นมัสการมหาเถระครับเจริญพรทุกท่านวันนี้เช้าๆพวกเราอุตส่าห์ตื่นมาฟังธรรมขออนุโมทนาด้วยแต่หน้านี้ก็ยังตื่นง่ายนะถ้าหน้าหนาวจะอนุโมทนามากกว่านี้มันต้องต่อสู้กับความขี้เกียจเวลานี้เป็นเวลาที่เราสำรวมนะสำรวมใจมาฟังธรรมะบางคนก็ได้ฟังบ่อยบางคนไม่เคยฟังหลวงพ่อเทศเลยก็มีแต่เดี๋ยวนี้ไปเทศที่ต่างๆก็พบว่าคนที่ไม่เคยเจอหลวงพ่อนะแค่ฟังซีดีพอนับเป็นเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยไอ้เรื่องที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเป็นเรื่องพื้นไปเลยเมื่อก่อนหายากนะเมื่อ30 ปี 40 ปีก่อนนะส่วนใหญ่เราปฏิบัติธรรมเราก็จะทำสมาธิจิตนิ่งๆบางทีก็นั่งกันเคลิ้มๆขาดสติไปหลังๆภาวนากันเข้าท่าขึ้นไม่ขาดสติครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมานะว่าสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อขาดสตินะก็ขาดหมดแล้วศีลสมาธิปัญญาไม่มีอะไรเหลือหรอกมีสติก็มีโอกาสจะเกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นได้งั้นเรื่องสติเป็นเรื่องใหญ่เป็นธรรมมีอุปการะมากแล้วพวกเราต้องพยายามพัฒนาสติขึ้นมาเป็นเครื่องมือพื้นฐานแล้วต่อไปเราก็ต้องพัฒนาสมาธิให้ถูกต้องแล้วก็หัดเจริญปัญญาให้ถูกต้องสติสมาธิปัญญาของเราถูกต้องแก่กล้าขึ้นอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นเองไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้จิตจะบรรลุของจิตเองอยู่ที่เราได้เจริญธรรมะมากพอหรือเปล่างั้นเวลานี้เป็นเวลามาฟังแล้วต้องเอาไปทำฟังเล่นๆไม่ได้ประโยชน์อะไรเสียแรงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้กว่าจะตรัสรู้ได้นั้นยากลำบากมากพวกเราสบายท่านตรัสรู้ท่านค้นคว้ามาท่านเอามาสอนเราแค่เดินตามแต่ต้องดูอะไรที่ท่านห้ามเราก็อย่าทำอะไรที่ท่านให้ทำเราก็ขยันทำหน่อยค่อยๆฝึกไปท่านห้ามไม่ให้ทำชั่วทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยให้พัฒนาจิตใจขึ้นมาจนกระทั่งมันชนะความชั่วทางกายทางวาจาเนี่ยเราต้องรักษาศีลไว้ก่อนศีลจำเป็นมากเลยทุกวันนี้คนไม่ถือศีลบางทีก็พยายามถ่ายทอดอาสัตธรรมไม่ใช่ธรรมะถ่ายทอดอาสัตธรรมอย่างสอนออกมาเผยแพร่ออกมาบอกคอร์รัปชันก็ได้นะให้มีผลงานอะไรเงี้ยถ้าทำอย่างนั้นบ้านเมืองก็หายนะสุดท้ายไม่มีใครมีความสุขอยู่ได้สักคนหนึ่งนี่พวกเราต้องมีศีลตั้งใจศีล5 ข้อก็พอแล้วนะสำหรับการปฏิบัติพระโสดาพระสกทาคาอะไรนี่แค่ศีล 5ก็ทำได้ถ้าอยากได้พระอนาคาได้สกทาคาแล้วนะควรจะถือศีล 8ถ้าไม่ถือศีล 8เนี่ยโอกาสทำให้ได้พระอนาคามีทำยากเพราะว่าถ้าเรายังหมกมุ่นเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอยู่หลงในกามคุณอารมณ์อยู่ใจมันก็เหมือนต้นไม้สดๆแช่น้ำเอามาจุดไฟไม่ติดหรอกแล้วใจที่ห่างจากกามเหมือนไม้แห้งอย่างเป็นพระนี่พระประพฤติพรหมจรรย์เหมือนต้นไม้อยู่บนบกทีแรกก็เป็นต้นไม้สดๆนะอยู่ไปก็ค่อยเป็นต้นไม้แห้งแล้วติดไฟง่ายเมื่อเราตั้งอกตั้งใจถือศีลไว้ศีล 5 ข้อนั่นแหละทุกคนรู้จักอยู่แล้วว่าเป็นยังไงไม่ต้องให้บอกไม่ต้องมาอารัธนาอะไรเสียเวลาให้ตั้งใจเอาเองตื่นนอนขึ้นมาก็ตั้งใจรักษาศีล 5ก่อนจะกินข้าวเช้าก่อนจะกินข้าวกลางวันก่อนจะกินข้าวเย็นตั้งใจรักษาศีล 5 บอกตัวเองว่าเราจะมีศีลห้าก่อนจะนอนก็ตั้งใจไว้ด้วยเอาให้ได้วันหนึ่งห้ารอบศาสนาอื่นนะเขาคิดถึงพระเจ้าวันละห้าครั้งเขายังทำได้เลยชาวพุทธจะไหว้พระสักครั้งทำไม่ได้มันก็น่าเกลียดนะนี่เราเอาให้ได้ห้ารอบเลยคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วตั้งใจว่าเราจะรักษาศีลห้าบอกตัวเองทุกวันทุกวันวันละหลายๆรอบเวลาใจมันอยากทำผิดศีลมันจะได้ละอายกับใจตัวเองบ้างการถือศีลเบื้องต้นก็ตั้งใจรักษาไว้ก่อนมีเจตนางดเว้นการทำบาปอกุศลทางกายทางวาจาต่อไปเราพัฒนาสติขึ้นมาเป็นเครื่องมือศีลของเราจะบริบูรณ์ขึ้นการพัฒนาสติสติเป็นสภาวะธรรมนะที่มีลักษณะเป็นธรรมชาติที่ไปรู้ทันเป็นตัวที่รู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นรูปธรรมใดเกิดขึ้นสติรู้ทันนามธรรมใดเกิดขึ้นสติรู้ทันถ้าพูดแบบปริยัติเขาบอกว่ามันเป็นตัวรู้ทันสภาวะธรรมที่เป็นกุศลแต่สำหรับนักปฏิบัติเนี่ยที่เราเน้นกันเนี่ยสติไม่ธรรมดาเรียกสติปัฏฐานสติปัฏฐานเป็นสติที่ระลึกรู้กายรู้ใจตัวเองงั้นถ้าเมื่อไหร่เราลืมกายเมื่อไหร่เราลืมใจก็เรียกว่าขาดสตินะในความหมายของหลวงพ่ออาจจะมีสติอย่างอื่นสติอย่างโลกโลกได้แต่มันขาดสติปัฏฐานระลึกรู้กายระลึกรู้ใจไม่ได้มีกายลืมกายมีใจลืมใจนี่ทำไงสติจะเกิดเราสั่งสติให้เกิดไม่ได้สติเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้แต่เราทำเหตุของสติได้เหตุที่ทำให้สติเกิดนั่นคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นอย่างจิตมันจำได้อย่างบางคนขี้โมโหไอ้ขี้โมโหเราก็หัดรู้ทันใจของตัวเองใจโกรธขึ้นมาก็รู้ใจโกรธขึ้นมาก็รู้หัดรู้บ่อยๆต่อไปเวลาความโกรธมันเกิดขึ้นไม่เจตนาจะรู้มันรู้ได้เองตรงนี้แหละเรียกว่าสติมันเกิดละจิตจำสภาวะแม่นพอสภาวะอันนั้นมานะสติก็ระลึกขึ้นได้ว่าสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วงั้นอยู่ๆสติไม่เกิดต้องหัดรู้สภาวะบ่อยๆพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสติปัฏฐานให้พวกเราถ้าเราอยากให้สติของเราเข้มแข็งเราก็ต้องเจริญสติปัฏฐานหัดรู้กายหัดรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หัดรู้จิตใจของตนเองที่เป็นกุศลอกุศลหัดรู้สภาวะธรรมทั้งกุศลทั้งอกุศลนะทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมฉะนั้นส่วนของธรรมานุปัสสนาจะกว้างขวางถ้าหัดเอาอย่างง่ายๆนะก็คือดูกายกับดูจิตเป็นกรรมฐานที่ง่ายๆเวทนากับธรรมานุปัสสนาเนี่ยเป็นกรรมฐานที่ทำยากขึ้นไปต้องมีสติปัญญามีสมาธิอะไรให้ดีถึงจะทำได้ดีงั้นอย่างในเบื้องต้นนะเราหัดรู้สึกเช่นเราหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวรู้สึกไปสบายสบายหายใจเข้าหายใจออกนะรู้สึกไปเรื่อยเนี่ยขณะนี้เราหายใจออกหรือหายใจเข้าก็รู้สึกเอาการที่เราคอยรู้สึกร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเรารู้สึกเรื่อยๆต่อไปเวลาเราเกิดกิเลสเราขาดสติขึ้นมาเช่นเราโกรธขึ้นมาเนี่ยพอโกรธขึ้นมาปุ๊บหรือเราโลภขึ้นมาปุ๊บเนี่ยลมหายใจมันจะเปลี่ยนจังหวะเคยหายใจสบายๆมันจะหายใจแรงขึ้นมาลมหายใจเปลี่ยนจังหวะนิดเดียวสติจะระลึกได้เลยจะระลึกขึ้นมาได้โดยอัตโนมัติขึ้นมาหรือเราหัดลมหายใจเราไม่ชอบเราก็มาหัดรู้สึกร่างกายนั่งอยู่ก็รู้ร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนอนคอยรู้สึกอยู่รู้สึกในอิริยาบถใหญ่ต่อไปพอร่างกายมันจะเผลอตัวเองนะพอร่างกายขยับตัวปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกขึ้นมาเองเลยไม่ได้เจตนารู้สึกนี่สติตัวจริงมันเกิดหรือบางคนรู้สึกว่าอิริยาบถ4ก็ยังหยาบไปไม่เหมาะกับตัวเราอยากรู้ละเอียดมากกว่านั้นอีกมันมีกรรมฐานที่ละเอียดขึ้นไปในหมวดกายคือสัมปชัญญะบัพพะร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกอย่างเวลาเรานั่งอยู่เนี่ยมันอยู่ในอิริยาบถใหญ่ของการนั่งแต่เรานั่งเนี่ยสังเกตไหมเราไม่ได้นั่งนิ่งๆเรานั่งไปกระดุกกระดิกไปนะขยับไปขยับมาเวลามันเมื่อยนะหรือฟังหลวงพ่อเข้าใจก็มีพยักหน้านะบางทีก็ยิ้มบางทีก็ขำอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็จะเห็นมีความรู้สึกอยู่ในร่างกายนะร่างกายกระดุกกระดิกก็รู้สึกร่างกายอยู่นิ่งก็รู้สึกร่างกายหัวเราะนะร่างกายร้องไห้ร่างกายอ้าปากเนี่ยรู้สึกเรื่อยๆอยู่ในร่างกาย การที่เราคอยรู้สึกบ่อยๆต่อไปสติจะเกิดเองโดยที่เราไม่ได้เจตนาพอร่างกายขยับปุ๊บสติเกิดเลยนะทันทีที่สติเกิดมันเหมือนเราเปิดสวิตช์ขึ้นภายในเราจะตื่นขึ้นมาใจมันจะตื่นตัวขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงได้นี่เราพยายามฝึกอย่างนี้นี่ถ้าเราหัดฝึกสติเนี่ยบางคนไม่ชอบดูรูปธรรมเราก็ดูนามธรรมอย่างคนขี้โมโหเราก็เวลาโกรธขึ้นมาหรือเวลาขัดใจขึ้นมาเนี่ยเรารู้ทันว่ามันโกรธแล้วมันขัดใจแล้วไม่ห้ามอยากโกรธก็ได้อยากขัดใจก็ได้ไม่ห้ามแต่โกรธขึ้นมาแล้วรู้ว่าโกรธขัดใจแล้วรู้ว่าขัดใจเนี่ยต่อไปเวลามันโกรธขึ้นมามันจะรู้ได้โดยไม่ได้เจตนาจะรู้อย่างนี้เรียกว่าสติมันเกิดคนไหนขี้โลภเจออะไรก็อยากได้หมดเลยเจอเมียชาวบ้านก็อยากได้เจอใครๆก็อยากได้เจอของก็อยากได้นะให้คอยรู้ทันจิตที่โลภพอจิตมันโลภขึ้นมาจิตมันอยากขึ้นมาบางทีก็ไม่มีอยากของนะทีก็อยากคุยเป็นไหมบางทีอยากคุยอยากพูดอยากถามนี่พวกส่งการบ้านบางทีก็อยากถามถ้าเวลาอยากขึ้นมาให้รู้ว่าอยากรู้ทันใจตัวเองถ้าเรารู้ทันบ่อยๆนะต่อไปเวลามันเผลอๆแล้วเกิดอยากอะไรขึ้นมาเนี้ยสติมันจะเกิดเองมันจะรู้ว่าอยากขึ้นมาอีกแล้วนี่หัดอย่างนี้นะต้องหัดนะพระพุทธเจ้าสอนสติปัฏฐานก็เพื่อให้พวกเราทำไม่ใช่สอนมาฟังเล่นๆถ้าเราหัดไปเรื่อยๆแล้วสติของเราจะดีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายมันจะรู้สึกโดยไม่เจตนาจะรู้อะไรเกิดขึ้นในจิตใจมันจะรู้สึกโดยไม่เจตนานะงั้นต่อไปเราพอเราได้สติแล้วเนี่ยเราจะพัฒนาศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปละการถือศีลถ้าเราใช้วิธีตั้งใจว่าจะไม่ทำผิดศีลนะโอกาสทำผิดศีลมันมีมากเพราะว่ามันเผลอนะโดยเฉพาะศีลข้อ4เนี่ยเดี๋ยวก็ควักมือถือมากดไลน์โน้นไลน์นี้เฟซโน้นเฟซนี้นะถ้าเล่นโดยไม่จำเป็นต้องเล่นก็คือคุยนั่นเองเรียกว่าฟุ้งซ่านนะเพ้อเจ้อนะเพ้อเจ้อแต่ไม่ออกเสียงเท่านั้นเองเพ้อเจ้อด้วยมือด้วยนิ้วนะจิตมันเพ้อเจ้อมันไม่มีสมาธิไม่มีอะไรอยู่กับเนื้อกับตัวหรอกเนี่ยถ้าเรามีสติเรารู้ทันนะใจมันอยากเล่นไลน์แล้วเรารู้ทันใจมันอยากทำอะไรเรารู้ทันหรือร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้ทันโดยเฉพาะการรู้ทันใจของตัวเองจะทำให้ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยพัฒนาได้อย่างรวดเร็วงั้นการรู้จิตรู้ใจนะจะทำให้ศีลสมาธิปัญญาพัฒนาเร็วอย่างเวลาที่กิเลสเกิดขึ้นในใจนะถ้าเรามีสติรู้ทันอย่างความโกรธเกิดขึ้นคนมาด่าเราหรือขับรถปาดหน้าเราโกรธพอโกรธขึ้นมาเรามีสติรู้ว่ามันกำลังโกรธอยู่เนี่ยเกิดความโกรธขึ้นแล้วทันทีที่รู้ความโกรธจะดับอัตโนมัติเพราะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสนี่เป็นกฎของธรรมะนะอย่างบางคนบอกเอ๊ะโกรธไปรู้ไปโกรธไปรู้ไปอันนั้นไม่ยังไม่มีสติตัวจริงหรอกถ้ามีสติจริงๆนะมันรู้ว่าโกรธปุ๊บความโกรธมันจะดับกระเด็นหายไปต่อหน้าต่อตาเลยหรือความโลภเกิดขึ้นสติระลึกปุ๊บความโลภมันจะดับต่อหน้าต่อตาเลยความฟุ้งซ่านกำลังเกิดนะพอรู้ทันว่าฟุ้งซ่านนะความตื่นก็เกิดขึ้นในฉับพลันไม่ฟุ้งซ่านนะใจมันตื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นขึ้นมาเองเลยงั้นถ้าเรารู้หลักตรงนี้แล้วเนี่ยการรักษาศีลจะไม่ใช่เรื่องยากคนทำผิดศีลเนี่ยเพราะกิเลสครอบงำจิตนะความโลภครอบงำจิตก็ทำผิดศีลได้ทั้ง5ข้อความโกรธครอบงำจิตก็ทำผิดศีลได้ทั้ง5ข้อความหลงครอบงำจิตทำผิดศีลได้ทั้ง5ข้อเลยอย่างโกรธขึ้นมาเนี่ยก็ไปทำร้ายเขาก็ได้ไปแกล้งชิงทรัพย์เขาก็ได้ไปหลอกลูกหลอกเมียเขาก็ได้ไปใส่ร้ายเขาก็ได้ไปแกล้งชมเขาให้เสียคนไปเลยก็ได้เนี่ยทำผิดศีลได้หรือโทสะขึ้นใจขุ่นมัวไปกินเหล้าแก้กลุ่มเนี่ยผิดศีล5ได้ทั้งหมดเลยหรือความโลภเกิดขึ้นก็ผิดศีล5ได้หมดความหลงเกิดขึ้นก็ผิดศีล5ได้หมดถ้าเราคอยรู้ทันนะโกรธขึ้นมาเรารู้โลภขึ้นมาเรารู้หลงขึ้นมาเรารู้โลภโกรธหลงมันดับเมื่อมันดับแล้วมันทำผิดศีลไม่ได้ควรทำผิดศีลเพราะกิเลสมันครอบงำเอานะงั้นเราหัดรู้ทันใจของเรานี่แหละศีลมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติมันจะดีขึ้นดีขึ้นนะการรักษาศีลจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปอย่างเวลาใจมันอยากพูดเนี่ยเรารู้ทันว่าใจอยากพูดแล้วพอเรารู้ทันอย่างนี้นะมันจะเหลือเหตุผลสมควรพูดเราก็พูดไม่สมควรพูดก็ไม่พูดถ้าสมควรพูดแล้วพูดเนี่ยไม่ใช่เรื่องว่าพูดเพ้อเจ้อเป็นการพูดที่เหมาะสมถ้าไม่สมควรพูดสติเกิดแล้วมันก็ไม่พูด นะศีลมันก็เกิดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดความเท็จต่างๆงั้นเราหัดสังเกตใจของเราบ่อยๆนะไม่ใช่เรื่องยากอะไรทุกคนรู้จักอยู่แล้วความโกรธเป็นยังไงก็รู้ความโลภเป็นยังไงก็รู้ความหลงเป็นยังไงก็รู้ความเศร้าหมองความหดหู่ความดีใจเสียใจเนี่ยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาเรารู้ไปเรื่อยๆนะแล้วศีลจะดีขึ้นนี่ต่อไปเราจะพัฒนาสมาธิให้เกิดขึ้นเรื่องของสมาธิเป็นเรื่องใหญ่มากนะสมัยก่อนเนี่ยคนทั้งหลายทำสมาธิที่ฝึกกันเกือบร้อยละร้อยเนี่ยฝึกมิจฉาสมาธิสมาธิมีสองค่ายใหญ่ๆสองกลุ่มใหญ่ๆอันหนึ่งคือสัมมาสมาธิอันหนึ่งคือมิจฉาสมาธิสมาธิใดไม่ประกอบด้วยสติเนี่ยเป็นมิจฉาสมาธิแน่นอนสมาธิที่จะเป็นสัมมาสมาธิต้องมีสติกำกับเสมอถ้าขาดสติเมื่อไหร่ก็เป็นมิจฉาสมาธิอย่างนั่งสมาธิไปนะใจเคลิบเคลิ้มขาดสติลืมเนื้อลืมตัวงอกแงกงอกแงกนั่นมิจฉาสมาธิหรือนั่งสมาธิแล้วใจฟุ้งซ่านเที่ยวเห็นโน่นเห็นนี่เห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นอดีตเห็นอนาคตนั่นใจมันฟุ้งซ่านไปนะขาดสติแล้วเวลาทําสมาธิต้องทําอย่างมีสติอย่าให้ลืมตัวเองหลักของการทำสมาธินะสมาธิที่ถูกต้องแยกได้อีก2ชนิดชนิดที่1ทำไปเพื่อความสงบเพื่อความสุขชนิดที่2ทำไปเพื่อให้จิตตั้งมั่นพร้อมที่จะเจริญปัญญานะนั้นสมาธิที่ถูกยังมี2ค่าย2กลุ่มสมาธิที่ถูกมี2อันแต่ทั้ง2อันก็มีสติทั้งคู่สมาธิอย่างแรกสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวจิตเป็น1อารมณ์เป็น1อย่างที่หลวงพ่อหัดตอนเด็กๆท่านพ่อลีวัดอโศการามสอนให้ธรรมานาปนสติหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองตอนเด็กๆหัดอย่างนี้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทเราก็นับไปเรื่อยๆต่อมาพอจิตมันเริ่มสงบนะจิตมันไม่หนีไปที่อื่นตัวการนับมันก็หายไปเพราะว่าการนับกลายเป็นส่วนเกินภาวนาไปเรื่อยธรรมานาพนสติไปเรื่อยพุทโธก็หายไปอีกนะเหลือแต่ลมหายใจเพราะพุทโธกลายเป็นส่วนเกินไปแล้วภาวนาไปเรื่อยลมหายใจก็หายไปอีกนะเหลือแต่ใจอันเดียวนะค่อยๆฝึกไปถ้าฝึกจนกระทั่งใจมันเหลือความรู้สึกตัวอยู่นะมันตัดความรับรู้ความวุ่นวายความแสสายไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะมันสงบอยู่ในใจอันเดียวอย่างนี้เราได้สมาธิเต็มรูปแบบของการทำสมาธิชนิดแรกนะเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วก็สงบอยู่กับแสงสว่างสงบอยู่กับความว่างอะไรเงี้ยไม่หนีไปที่อื่นบางคนทำรู้สึกว่าทำสมาธิอย่างนี้ก็ยากทำยังไงจิตก็ไม่ยอมสงบสักทีนะอย่างหน้าตาพวกเราเนี่ยทำสมาธิชนิดสงบยากวันหนึ่งมีแต่เรื่องฟุ้งซ่านเต็มไปหมดเลยอย่างจะมาสุวรรณภูมิสังเกตไหมข้างทางเนี่ยมีป้ายอะไรเยอะแยะเลยแต่ละป้ายก็น่าดูนะน่าสนใจดูป้ายนี้ก็เกิดโลภดูป้ายนี้ก็โลภดูป้ายนั้นก็โลภอยากได้ไปหมดเลยนะอยากไปเที่ยวอยากกินอยากซื้ออะไรต่างใจมันฟุ้งซ่านตลอดเวลานะเพราะว่าผัสสะมันรุนแรงเดี๋ยวก็เข้ามาทางตาเดี๋ยวก็เข้าทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนะทางใจหมุนติ้วติ้วติ้วใจก็เลยฟุ้งซ่านนะทำความสงบลำบากถ้าทำความสงบลำบากก็ทำนิดหน่อยพอไม่ต้องทำถึงเข้าฌานหรอกนะไหว้พระสวดมนต์บ้างนะทุกวันต้องไหว้พระต้องสวดมนต์บ้างไม่ต้องสวดยาวหรอกนะเอานิดๆหน่อยๆก็ได้แล้วสวดยาวไม่เป็นก็ไม่เป็นไรสวดอรหังสัมมานะโมตัสสะอะไรก็ว่าไปหรือจะสวดยาวไม่เป็นนะโมตัสสะก็ยังไม่เป็นนะสวดพุทโธธัมโมสังโฆก็ได้แต่สวดไปเรื่อยๆนะพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆอย่างนี้ก็ได้หรือพุทโธพุทโธพุทโธไปก็ได้แค่นี้ก็สวดมนต์แล้วพอสวดมนต์แล้วเราคอยรู้ทันใจของตัวเองไว้ใจมันก็ค่อยๆสบายอย่าไปบังคับมันให้สงบเคล็ดลับของการทําฝึกให้จิตสงบนะเคล็ดลับอยู่ที่ความสบายถ้าเราได้ทํากรรมฐานที่เวลาจิตเราไปรู้แล้วมีความสุขเนี่ยจิตมันจะมีความสุขอยู่กับอารมณ์กรรมฐานมันจะไม่วิ่งซ่านไปหาอารมณ์อื่นทุกวันนี้ที่จิตมันฟุ้งซ่านเพราะว่ามันหาความสุขไม่ได้มันก็วิ่งไปดูหวังว่าจะมีความสุขวิ่งไปฟังวิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปลิ้มรสวิ่งไปรู้สัมผัสทางกายวิ่งไปคิดนึกทางใจหวังว่าจะมีความสุขแล้วมันไม่เต็มมันไม่อิ่มมันก็วิ่งต่อไปอีก ถ้าเรารู้หลักอันนี้แล้วเราก็มาหาอารมณ์นะมาดูตัวเองว่าเราถนัดอารมณ์อะไรเช่นเราอยู่กับพุทโธแล้วเรามีความสุขเราก็อยู่กับพุทโธไปเราอยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับลมหายใจไปเราดูท้องพองยุบมีความสุขเราก็ดูท้องพองยุบดูสบายๆดูเล่นๆบริกรรมก็บริกรรมเล่นๆทำสบายๆเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้แหละถ้าเราน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขนะพอจิตมันมีความสุขแล้วเนี่ยจิตมันอิ่มอยู่ในตัวเองมันจะไม่วิ่งซ่านไปหาอารมณ์ตัวอื่นนะมันจะมีความสุขจิตจะสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างหลวงพ่อฝึกมาแต่เด็กเนี่ยฝึกหายใจหายใจแล้วมีความสุขหายใจปุ๊บจิตก็สงบสบายไม่วิ่งซุกซนไปที่อื่นละนี่เราต้องดูตัวเองไม่มีกรรมฐานสำเร็จรูปที่ว่าดีที่สุดสังเกตไหมว่าเรียนกับหลวงพ่อนะไม่เคยได้ยินคำตอบว่ากรรมฐานอะไรดีที่สุดเพราะไม่มีกรรมฐานนั้นมันดีสำหรับแต่ละคนแต่ละคนมันดีไม่เหมือนกันนะต่างคนต่างดีบางคนก็พุทโธแล้วดีบางคนหายใจแล้วดีบางคนพุทโธด้วยหายใจด้วยถึงจะดีบางคนเดินจงกรมแล้วดีบางคนขยับมือทำจังหวะแล้วดีที่ของแต่ละคนไม่เหมือนกันคือถ้าจิตเราพอใจมีความสุขในอารมณ์มันใดเราก็อยู่กับอารมณ์นั้นถ้าเราอยู่กับอารมณ์นั้นแล้วนะจิตมีความสุขจิตมันก็สงบมันก็ไม่วิ่งพล่านไปหาอารมณ์อื่นเพราะฉะนั้นดูตัวเองนะสังเกตตัวเองว่าอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วดีมีความสุขก็ตัวแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกเมื่อก่อนไปเรียนกับหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่ดูลย์ไม่เหมือนครูบาอาจารย์อื่นนะหลวงปู่ดูลย์มีญาณทัศนะที่แปลกคือท่านจะรู้ว่าเราแต่ละคนเนี่ยเคยทำกรรมฐานอะไรมากรรมฐานอะไรเหมาะกับเราถ้าท่านรู้นะอย่างเราไปหาท่านไปกราบท่านหลวงปู่ครับผมอยากปฏิบัติท่านยังไม่สอนหรอกถ้านั่งหลับตาของท่านเงียบๆไปนะหลวงพ่อไปหาครั้งแรกไม่รู้จักท่านนะไปบอกท่านว่าอยากภาวนาท่านก็นั่งหลับตาไปเลยเราก็นึกในใจนะว่าหลวงปู่หลับมาเกือบชั่วโมงแล้วสงสัยหลวงปู่เพิ่งฉันข้าวหลวงปู่อายุตั้ง90กว่าเหนื่อยมากแล้วหลับไปแล้วเรานั่งรอเมื่อไหร่หลวงปู่จะตื่นมาสอนเราสักทีเอาจริงท่านไม่ได้นั่งหลับหรอกท่านนั่งสอบประวัติเราว่าเราควรจะทํากรรมฐานอะไรเพราะท่านลืมตาท่านก็สอนเลยเนี่ยแต่ละคนท่านจะสอนอย่างนั้นแล้วกรรมฐานที่ท่านสอนจะเหมาะกับคนคนนั้นแบบเป๊ะๆเลยถ้าไปทําอย่างอื่นนะไม่ได้ผลเลยถ้าทําอย่างที่ท่านบอกนะแป๊บเดียวได้ผลเลยแต่ครูบาอาจารย์อย่างนี้ไม่เห็นมีองค์ที่สองนะไม่เคยเจอเลยที่ท่านรู้ขนาดนั้นงั้นพวกเราไม่มีครูบาอาจารย์ระดับนั้นมาบอกเราอีกอย่างหนึ่งสมัยที่หลวงพ่อไปเรียนกับหลวงปู่ดูลนะนานๆจะมีคนไปถามกรรมฐานสักคนหนึ่งไม่มีคนเรียนเดี๋ยวนี้เวลามาเรียนกับหลวงพ่อทีหนึ่งนะเป็นร้อยเป็นพันเนี้ยมันช่วยตัวเองนะสังเกตถ้าเราอยู่กับพุทโธแล้วมีความสุขไหมรู้ลมหายใจมีความสุขไหมหรือทำกรรมฐานอะไรมีความสุขสังเกตเอาถ้าเรารู้แล้วว่าเราควรจะทำกรรมฐานอะไรเราก็ทำบ่อยๆอยู่กับอารมณ์นั้นอย่างสบายๆไปไม่นานจิตก็สงบนะอันนี้เป็นกรรมฐานที่ทำไว้ให้จิตสงบสงบเพื่ออะไรเพื่อจิตจะได้พักผ่อนพักผ่อนเพื่ออะไรจะได้มีเรี่ยวมีแรงมาเจริญปัญญาต่อไปมันก็เหมือนการทำงานในโลกนี้เราทำงานอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องรู้จักพักผ่อนนี่พักมากไปไม่ยอมทำงานขี้เกียจขี้คลานมันก็ไม่รวยขยันทำงานไม่รู้จักพักก็ตายเร็วอาจจะรวยแต่ตายเร็วกรรมฐานก็เหมือนกันถ้าเราเวลาเหนื่อยขึ้นมานะเราก็มาอยู่กับอารมณ์ที่สบายใจสงบใจสบายมีแรงนะถ้าทำได้อย่างนี้ก็สบายแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ลำบากหน่อยนะแต่ว่าตรงที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนี้อาจจะไม่ถึงขนาดเข้าฌานนะหน้าตาพวกเราเข้าฌานยากดูฟุ้งซ่านคนรุ่นเราเนี้ยสมัยก่อนที่เรียนกันนานๆครูบาอาจารย์แต่ก่อนสอนกรรมฐานนะทำกันเป็นปีๆเลยแต่ละบทเรียนนะทำกันเป็นปีๆพุทโธก็พุทโธกันเป็นปีๆเลยไม่มีใจร้อนแบบพวกเรารุ่นพวกเราใจร้อนอยากได้ผลเร็วๆอย่างเงี้ยไม่สงบหรอกสมาธิชนิดสงบเนี่ยอยู่ที่เคล็ดลับอยู่ที่การน้อมจิตไปอยู่อารมณ์อันเดียวที่มีความสุขไม่บังคับจิตให้สงบจิตจะสงบเองเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้สมาธิอีกชนิดหนึ่งนะคือสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสมาธิอย่างนี้อาภัพที่สุดเลยทั้งที่จำเป็นที่สุดคนส่วนใหญ่ไม่รู้จักนะคนส่วนใหญ่ไม่รู้จักแต่สมาธิที่สงบอยู่เฉยๆเพราะฉะนั้นเราจะมาฝึกสมาธิของพระพุทธเจ้า อันนี้เป็นสมาธิของพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยตอนที่ท่านเด็กๆไม่กี่ขวบนะประมาณ7ขวบอะไรเงี้ยไปนั่งใต้ต้นว่าใต้ต้นไม้แล้วท่านก็หายใจด้วยความรู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกในส่วนจิตท่านตั้งมั่นเด่นดวงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาตอนที่ท่านออกบวชไปอยู่กับฤาษีท่านก็เข้าฌานเข้าได้ถึงฌาน8ตอนเด็กๆอ่ะนั่งสมาธิเองนะเข้าฌาน1ไปอยู่กับฤาษีเข้าฌาน8แล้วท่านบอกว่ามันไม่ใช่ทางที่มันไม่ใช่ทางเพราะว่ามันเป็นสมาธิคนละแบบตอนเด็กๆที่ท่านทําเป็นสมาธิที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตอนที่ไปเรียนกับฤาษีเป็นสมาธิชนิดสงบนะจิตแน่วแน่อยู่ในอารมณ์มันเดียวงั้นมันไม่เหมือนกันท่านฝึกกับสมาธิฤาษีแล้วท่านพบว่าไม่ใช่ทางท่านก็ออกมาหาเส้นทางของท่านเองไปทรมานร่างกายอยู่นานหลายปีนะเสร็จแล้วท่านก็พบว่าทรมานกายก็ไม่ใช่ทางท่านก็ระลึกได้ถึงสมาธิตอนเด็กๆได้ท่านก็มาฝึกจิตของท่านคราวนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ฌานที่1นะแล้วทำลึกก็ไปจนถึงฌานที่4พอฌานที่4เนี่ยจิตเป็นอุเบกขาจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้มีอุเบกขาท่านก็เจริญปัญญาเจริญปัญญาด้วยการดูปฏิจจสมุปบาทเห็นการทำงานของจิตในสุดท่านก็บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะรู้สัมมาสัมโพธิญาณงั้นท่านทำสมาธิที่ถูกชนิดนะถ้าทำผิดชนิดท่านบอกว่าไม่ใช่ทางงั้นพวกเราต้องมารู้จักสมาธิอย่างที่สองนี่ให้ดีสมาธิอย่างที่สองนี่มีชื่อเฉพาะว่าลัคนูปนิชฌานอันแรกจิตสงบในอารมณ์อันเดียวเรียกอารัมมณูปนิชฌานอารัมมะก็คืออารมณ์นั่นแหละอันที่สองลัคนูปนิชฌานจิตตั้งมั่นแล้วเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมได้จิตจะไปเห็นนะไม่ใช่ไปคิดไม่ใช่คิดถึงรูปธรรมนามธรรมว่าเป็นไตรลักษณ์ร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนั้นยังไม่ใช่วิปัสสนาตรงวิปัสสนาเนี่ยจิตไปเห็นร่างกายเนี่ยเป็นไตรลักษณ์ไปเห็นจิตใจเป็นไตรลักษณ์ไปเห็นเห็นหมายถึงว่าอะไรเห็นหมายถึงว่าร่างกายมันก็เป็นไตรลักษณ์อยู่แล้วจิตมันก็เป็นไตรลักษณ์อยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาไม่เคยเห็นเนี่ยจิตจะไปเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามได้เนี่ยอันแรกเลยจิตต้องถอนตัวออกมาจากการเป็นผู้แสดงมาเป็นผู้รู้ผู้ดูครูบาอาจารย์สมัยก่อนท่านเรียกว่าจิตผู้รู้จิตผู้รู้ไม่ใช่จิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งจะเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะที่จิตผู้รู้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรจิตผู้รู้นั้นตรงข้ามกับจิตผู้หลงจิตผู้หลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดนึกทางใจนี่คือจิตหลงหลงได้6ช่องทางแต่ช่องทางที่หลงบ่อยที่สุดก็คือหลงทางใจได้แก่การหลงไปคิดถ้าเมื่อไหร่จิตไม่หลงนะเมื่อนั้นจิตรู้ก็เกิดมีวิธีทำให้จิตไม่หลงเราสั่งจิตห้ามหลงเนี่ยห้ามไม่ได้จิตเป็นอนัตตาจิตจะหลงก็ห้ามไม่ได้อาศัยสติที่ว่านี้แหละคอยรู้ทันเวลาจิตหลงจิตไหลไปคิดเรารู้ทันจิตไหลไปคิดเรารู้ทันฝึกอย่างนี้มากๆเราจะได้จิตที่เป็นผู้รู้ขึ้นมาหลวงพ่อเคยเจอคุณแม่จันดีน้องสาวหลวงตามหาบัวคุณแม่จันดีมาถามหลวงพ่อนะว่าท่านอาจารย์ภาวนายังไงจิตมาลงที่เดียวกับท่านท่านว่าอย่างนี้หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อหายใจทำอานาปานสตินะจนกระทั่งลมมันค่อยระงับลงไปละเอียดมันกลายเป็นแสงสว่างอยู่ตรงเนี้ยสว่างพอแสงสว่างแล้วเนี่ยไม่วิ่งตามแสงไปนะแต่ว่าคอยรู้ทันจิตไว้หลวงพ่อใช้แสงสว่างนั้นเป็นอารมณ์กรรมฐานนะเพราะว่าลมพอละเอียดเข้าไปแล้วมันจะกลายเป็นแสงพอมันเป็นแสงขึ้นมาแล้วเนี่ยเรารู้ทันจิตดูไปสบายๆถ้าจิตหนีไปที่อื่นลืมจากแสงนะรู้ทันว่าจิตไหลไปพอรู้ทันว่าจิตไหลจิตก็ตั้งมั่นมีสมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาคุณแม่จันดีบอกว่าถ้าอย่างนั้นอันเดียวกันเพียงแต่ว่าท่านไม่ได้ใช้ลมหายใจหลวงตามหาบัวสอนให้ท่านใช้พุทโธท่านบอกท่านพุทโธแล้วท่านก็ทำความรู้สึกอยู่ที่ปลายจมูกนี่เหมือนกันนะพุทโธไปสบายๆพุทโธพุทโธแล้วถ้าจิตหนีไปจิตนี้ไปคิดเนี่ยรู้ทันนะใช่หลักเดียวกันคือให้จิตอยู่ในอารมณ์กรรมฐานอันหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตเวลามันหนีไปที่อื่นงั้นการที่เรารู้ว่าจิตหนีไปนะมีสติเป็นตัวรู้ทันว่าจิตไหลไปแล้วจิตหลงไปแล้วส่วนใหญ่หลงไปคิดนะส ส่วนใหญ่จะหลงไปคิดทันทีที่เรารู้ว่าจิตหลงไปคิดนะจิตรู้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเลยแล้วจิตรู้กับจิตคิดนะกลับข้างกันจิตคิดเป็นจิตที่หลงตามอารมณ์ไปนะจิตรู้เนี่ยมันมีสติขึ้นมามันรู้ทันว่าเมื่อกี้หลงทันทีที่รู้ว่าหลงจิตรู้ก็เกิดงั้นเราอย่าไปจงใจทําจิตรู้ให้เกิดในความเป็นจริงแล้วการจะทําจิตรู้ให้เกิดขึ้นมาเนี่ยมันทําได้2แบบแบบหนึ่งง่ายที่สุดก็คือการที่ทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปโดยเฉพาะไหลไปคิดอันนี้ง่ายที่สุดพวกเราสามารถทําได้เพราะจิตของเราไหลตลอดเวลาแต่แทนที่จะปล่อยให้ไหลแล้วก็ไม่รู้เรื่องนะเราก็มาหัดทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งเช่นพุทโธพุทโธพุทโธไปใจหนีไปที่อื่นละหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วไม่คิดพุทโธละเรารู้ทันว่าหลงไปละอย่างนี้ง่ายที่สุดละโดยทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปถ้าทําให้เต็มรูปแบบนะก็ต้องเข้าฌานจนถึงฌานที่สองนะจิตตัวรู้เนี่ยจะเด่นดวงอยู่แล้วพอออกจากฌานแล้วเนี่ยจิตรู้เนี่ยยังเด่นอยู่อีกหลายวันแต่ไม่เกิน7วันหรอกมันก็เสื่อมเหมือนกันอันนี้ทํายากพวกเราเข้าฌานไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นเราก็อาศัยการรู้ทันจิตที่ไหลเป็นขณะขณะตรงที่เราเข้าฌานมานะเราจะได้ตัวรู้ที่เข้มแข็งเพราะว่าการเข้าฌานนั้นเป็นสมาธิสูงถึงอัปปนาสมาธิต่ำลงมาเป็นอุปจารสมาธิแต่ตรงที่เรามีสติรู้ทันจิตที่ไหลเป็นขณะขณะเนี่ยเป็นสมาธิเบื้องต้นเองนะเป็นสมาธิง่ายๆเรียกว่าคณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะแต่อย่าดูถูกสมาธิชั่วขณะบุคคลส่วนใหญ่ที่บรรลุพระอรหันต์เนี่ยไปด้วยสมาธิชนิดนี้นะในสมัยพุทธกาลพระอรหันต์500องค์พุทธเจ้าท่านบอกเลยเป็นพระอรหันต์ได้วิชา3 60องค์ได้ปัญญา6 60องค์ได้อรูปฌานอีก60องค์รวมแล้วพระอรหันต์ที่ท่านเล่นฤทธิ์เล่นฌานเนี่ยนะมี180จาก500หรือ 36% เองส่วนใหญ่ก็คือคนอย่างพวกเรานี่เองนะแต่ว่าท่านคอยรู้ทันจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้เนี่ยนะสมาธิมันเกิดเป็นขณะขณะอย่าดูถูกมันเราฝึกบ่อยๆจนกระทั่งในที่สุดจิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวหลวงพ่อฝึกจนกระทั่งใจอยู่กับตัวเองมาตั้งแต่เป็นฆราวาสนะครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่สิมนะเจอหลวงพ่อเนี่ยหลวงปู่สิมเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้คนอื่นไม่เข้าใจว่าทําไมท่านเรียกว่าผู้รู้นะท่านทําไมเรียกผู้รู้เพราะว่าเป็นผู้ไม่หลงใจมันตั้งมั่นเด่นดวงรู้สึกตัวอยู่อย่างนี้แหละโดยที่ไม่ได้บังคับนะอาศัยที่ไหลก็รู้ไหลก็รู้ในที่สุดมันไม่ไหลโดยที่ไม่ได้จงใจถ้าจงใจห้ามไหลเนี่ยใจจะแน่นแน่นถ้าใจแน่นแน่นเนี่ยใจเป็นอกุศลใจที่แน่นแน่นหนักหนักนี่เป็นอกุศลนะเพราะงั้นถ้าแน่นขึ้นเมื่อไหร่หยุดก่อนทำผิดละใจที่เป็นกุศลจริงๆมันเบานุ่มนวลอ่อนโยนสบายว่องไวแล้วค่อยๆหัดสังเกตไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วใจหนีไปรู้ทันใจหนีไปคิดนี่แหละรู้ทันทันทีที่รู้ว่าหนีไปคิดตัวรู้ก็เกิดขึ้นมานี่เราจะได้สมาธิอย่างที่สองนะส่วนสมาธิอย่างแรกนะเอาไว้พักผ่อนสมาธิอย่างที่สองเนี่ยเรามาฝึกจนใจเป็นคนดูได้ละเมื่อใจเราสามารถถอนตัวออกมาจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวใจดวงนี้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาเนี่ยคือการเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจสิ่งที่เป็นตัวเราก็จะมีแต่รูปธรรมกับนามธรรมมาประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราเราจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจนี้แหละเราจะดูความจริงของกายดูความจริงของใจเครื่องมือที่ใช้อันแรกคือสติอันที่สองคือสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นหลวงพ่อถึงสอนพวกเราบ่อยๆบอกให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าไม่มีจิตที่ตั้งมั่นจะไม่เกิดปัญญาจิตจะหลงไปนิ่งๆอยู่เฉยๆงั้นจิตมันต้องถอนตัวมาเป็นคนดูให้ได้พอจิตถอนตัวมาเป็นคนดูมันจะเห็นว่าร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันความรู้สึกสุขทุกข์กับร่างกายก็คนละอันความรู้สึกสุขทุกข์กับจิตก็คนละอันความดีความชั่วโลภโกรธหลงกับจิตก็คนละอันกันเนี่ยจะค่อยๆแยกออกไปหลวงตามหาบัวนะท่านฟันธงเลยนะว่าถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นนะอย่ามาคุยอวดเรานะว่าเจริญปัญญาจะเจริญปัญญาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจได้ต้องแยกธาตุแยกขันธ์เป็นแยกยังไงแยกให้เห็นว่าร่างกายกับจิตเนี่ยมันคนละอันกันนะเอาทุกคนลองยิ้มสิยิ้มนะแล้วรู้สึกไหมตัวเองยิ้มอยู่ลองพยักหน้าสิรู้สึกไหมร่างกายมันพยักหน้าเนี่ยหัดรู้สึกอย่างเนี้ยนะ ทำกรรมฐานก็ได้นะเห็นท้องพองท้องยุบขยับมือทำจังหวะก็ได้เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้สึกใจเป็นคนรู้สึกนะเนี่ยพยักหน้าอย่างเงี้ยรู้สึกไหมรู้สึกไหมมันรู้สึกได้ทุกคนนะแต่อย่าระวังอย่างนี้นะเราจะพยักหน้าแล้วแล้วจะคอยรู้สึกเอาละอย่างนี้เพ่งอยู่นะให้มันเป็นธรรมดานะอย่าให้ใจมันแน่นๆขึ้นมานะเอายิ้มหวานยิ้มแล้วเห็นร่างกายตัวเองยิ้มอย่าไปดูคนอื่นยิ้มนะดูตัวเองยิ้มดูคนอื่นยิ้มเดี๋ยวกิเลสเกิดตอนนี้ร่างกายหายใจอยู่รู้สึกไหมเห็นร่างกายหายใจเหมือนที่เห็นร่างกายยิ้มตะเกียลองทำซิเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าไม่ได้มุ่งไปให้สงบนะแต่มุ่งให้เห็นว่าร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูเอ้าลองทำดูระวังหน้ากลายเป็นเพ่งกันเกือบหมดห้องแล้วถ้าเพ่งนะมันจะเป็นแบบนี้ทำหน้าให้ดูนะเนี่ยบอกให้ดูร่างกายหายใจแล้วก็เริ่มเนี้ยพอเลิกดูร่างกายก็ออกมาอย่างนี้อย่างนี้ไม่เอานะอย่างนี้มันกลายเป็นมิจฉาสมาธินะโมหะแทรกนะรู้สึกไปด้วยใจที่โปร่งใจที่สบายใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดานะอย่างตอนที่หลวงพ่อให้ยิ้มรู้สึกไหมใจมันผ่อนคลายเพราะฉะนั้นเราก็เห็นร่างกายหายใจไปด้วยจิตใจที่ผ่อนคลายแบบนั้นแหละนะแล้วก็เนี่ยร่างกายมันพยักหน้าเราก็เห็นมันด้วยใจที่ผ่อนคลายถ้าใจไม่ผ่อนคลายใจไม่มีสมาธินะใจเคร่งเครียดงั้นต้องไปฝึกนะต่อไปนี้เนี่ยทำกรรมฐานนี่แหละเห็นร่างกายหายใจอย่าไปจ้องใส่ลมหายใจอย่าจ้องที่ลมหายใจนะพระเจ้าสอนดูกราภิกษุทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวท่านให้แค่รู้ใครเป็นคนหายใจออกยาวร่างกายหายใจออกยาวงั้นรู้อะไรรู้ว่าร่างกายหายใจออกไม่ได้ไปรู้ที่ตัวลมนะถ้าไปจ้องใส่ตัวลมมันจะกลายเป็นกสิณลมสุดท้ายมันจะเป็นแสงจะเข้าฌานคนละแบบกันนะอันนั้นจะมุ่งไปทางฌานแต่ถ้าเรามุ่งที่จะเจริญปัญญาจะหัดแยกขันธ์เนี่ยทำอีกแบบหนึ่งเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูไม่ใช่เห็นลมหายใจนะทำไมเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยิ้มก่อนจะหายใจต้องยิ้มจำไว้นะยิ้มเพื่ออะไรให้ใจมันผ่อนคลายใจมันสบายแล้วก็เห็นร่างกายหายใจไปนะอย่าให้ใจมันบีบเข้าไปอยู่กับลมนะเอาลองดูโอ้ดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลยรู้สึกถึงความต่างไหมถ้าจ้องใส่ลมเนี่ยมันจะเริ่มงี้นะหน้าตาเครียดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตากว้างๆนะแต่ถ้าเนี่ยใช้ใจที่สบายเห็นร่างกายหายใจหรือเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็ได้มันจะรู้สึกว่าร่างกายที่หายใจร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าค่อยๆฝึกไปเรื่อยนะจะเห็นว่ากายกับใจเนี่ยคนละอันกันอันนี้เป็นจุดตั้งต้นนะยังไม่ขึ้นวิปัสสนาขึ้นวิปัสสนาเนี่ยตรงใจมันรู้สึกเลยว่าตัวที่กำลังหายใจอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เราหรอกเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุเป็นแค่มันเป็นความรู้สึกของใจไม่ใช่การคิดด้วยนะถ้ายังคิดอยู่ยังไม่ใช่นี่บางคนเวลารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วรู้สึกอยู่เฉยๆรู้สึกอยู่เฉยๆเนี่ยครูบาอาจารย์จะบอกให้คิดพิจารณาคิดว่าเนี่ยร่างกายเป็นไตรลักษณ์อะไรเนี่ยเป็นการกระตุ้นให้จิตหัดมองไตรลักษณ์แต่ถ้าเราฝึกอย่างที่หลวงพ่อบอกมาตามลำดับเนี่ยมันจะเห็นเลยเห็นทนโทษอยู่เลยว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะเนี่ยค่อยฝึกนะค่อยฝึกไปสุดท้ายมันจะเห็นว่าร่างกายมันไม่ใช่เรานี่บางคนไม่ถนัดที่จะแยกกายกับจิตก็มาแยกความรู้สึกกับจิตเช่นความรู้สึกสุขสังเกตไหมในใจพวกเราจะต้องมีความรู้สึกเสมอไม่สุขก็ทุกข์ถ้าไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยเฉยเห็นไหมมีเวียนอยู่3อย่างเนี่ยหมุนอยู่ในใจเราไม่สุขก็ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยนะแล้วก็จะเห็นความสุขเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเรานะเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้าความทุกข์ก็เป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้าความเฉยเฉยก็เป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้าอันนี้หัดแยกนามธรรมหรือโกรธบางคนขี้โมโหนะพอโกรธขึ้นมาแต่เดิมเราฝึกสติโกรธแล้วรู้โกรธแล้วรู้อย่างเงี้ยเราได้สติได้ศีลนะหรือฟุ้งซ่านแล้วรู้นี่ได้สมาธิ แต่ตอนนี้เราจะเอาใหม่เราเห็นว่าความโกรธก็ดีความโลภก็ดีความฟุ้งซ่านก็ดีความสงบก็ดีเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าจิตกับความสุขความสงบความดีความชั่วนะคนละอันกันนะฝึกให้เห็นอย่างนี้เรื่อยๆพอเห็นอย่างนี้นะความรู้สึกกับจิตจะแยกออกจากกันนะพอแยกออกจากกันแล้วต่อไปนี้เราเรียกว่าเราแยกธาตุแยกขันธ์ได้พอแยกธาตุแยกขันธ์ได้แล้วต่อไปเราจะทำวิปัสสนาถ้าคนไหนถนัดรู้สึกกายนะก็คอยรู้สึกอยู่ที่กายเห็นร่างกายทำงานใจเป็นคนดูนะแล้วถ้ามันไปรู้อยู่เฉยๆเห็นอยู่เฉยๆนะไม่ยอมดูความเป็นไตรลักษณ์ของร่างกายหรือจิตที่เป็นคนไปรู้นะไม่ดูไตรลักษณ์ของกายแล้วก็จิตที่ไปรู้กายอันนี้ให้คิดพิจารณาช่วยว่าร่างกายไม่ใช่เรานะเรายืมโลกมาใช้นะมาจากอาหารมาจากอะไรเนี้ยต่อไปก็ต้องคืนโลกไปอะไรนะค่อยๆสอนจิตไปเป็นอุบายให้จิตหัดมองร่างกายเป็นไตรลักษณ์ในที่ครูบาอาจารย์วัดป่าท่านจะสอนกันเยอะพุทโธแล้วมาพิจารณาร่างกายมีการกระตุ้นให้จิตหัดดูไตรลักษณ์นี่พอจิตมันหัดดูไตรลักษณ์จนมันชำนาญนะมันมีสัญญารู้จักเข้าไปหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์แล้วเนี่ยไม่ต้องไปคิดละต่อไปนี้ให้คอยรู้เอามันจะมีความรู้สึกขึ้นในใจอย่างเวลาเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกเลยว่านี่มันเป็นแค่ก้อนธาตุก้อนหนึ่งเป็นแค่วัตถุเนี่ยตัวนี้เป็นแค่วัตถุอันหนึ่งนะมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเนี่ยค่อยๆดูลงไปถ้าวันใดใจยอมรับความจริงนะว่าร่างกายไม่ใช่เราแล้วจิตที่เป็นคนดูร่างกายเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งนะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็เพ่งเห็นในจิตนี่ก็แปรปรวนตลอดสั่งไม่ได้นะสั่งให้เป็นผู้รู้ตลอดก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ไปคิดก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้ก็เห็นอีกจิตก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราอีกนะเห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตนั่นแหละตกอยู่ใต้อนิจจังทุกขังอนัตตาตรงที่เราเห็นความเป็นไตรลักษณ์นั่นแหละเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนะหรือถ้าหัดดูจิตดูใจหลวงพ่อนะตอนเด็กๆเนี่ยทำอานาปานสติเพื่อทําสมาธิแต่เวลาเดินปัญญาเนี่ยหลวงปู่ดูลย์กลับบอกให้ดูจิตงั้นหลวงพ่อเดินปัญญาด้วยการดูจิตพวกเราไม่ต้องเรียนแบบทางใครทางมันถ้าถนัดดูจิตก็ดูจิตถ้าถนัดดูกายก็ดูกายอะไรก็ได้มันลงที่เดียวกันเพราะจริงๆไม่ได้ดูกายจริงๆไม่ได้ดูจิตจริงๆดูไตรลักษณ์นะไตรลักษณ์อยู่ที่กายด้วยไตรลักษณ์อยู่ที่จิตด้วยดูที่ไหนก็เจอแต่ไตรลักษณ์ไม่ได้อยู่ในเรื่องที่คิดฝันเอาในสมมติบัญญัติไม่มีไตรลักษณ์ไตรลักษณ์อยู่ที่กายอยู่ที่จิตเรานี่เองงั้นถนัดดูกายก็ดูกายถนัดดูจิตก็ดูจิตไปค่อยๆดูค่อยๆรู้ไปสบายๆอย่างคนไหนขี้โกรธก็เห็นนะมันโกรธแล้วมันหายแล้วเนี่ยความโกรธมีอยู่แล้วก็ความโกรธก็ดับไปเนี่ยเห็นต่อหน้าต่อตาแล้วมันพุ่งขึ้นมาความโกรธพุ่งขึ้นมารู้ทันมันหายไปนะมีแต่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับอย่างนี้เรียกว่าเห็นอนิจจังเอ๊ะมันโกรธได้เองแฮะตั้งใจจะไม่โกรธเลยตั้งใจจะไม่โกรธอยู่ๆความโกรธก็พุ่งขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้มันเป็นอนัตตานะอนัตตาคือมันสั่งไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจตั้งใจจะไม่รักอยู่ๆก็รักขึ้นมาเนี่ยตั้งใจว่าจะไม่โลภไปเดินช้อปปิ้งเฉยๆจะไปดูนะตามศูนย์การค้าจะไปดูเฉยๆวันนี้จะไม่ซื้อเผลอแป๊บเดียวนะหิ้วของกลับมาเต็มเลยนะอันนี้ขาดสติละเนี่ยคอยรู้ทันนะคอยรู้ทันจิตใจของเราเองให้เห็นเลยโลภก็ไม่ใช่เราโกรธก็ไม่ใช่เราหลงก็ไม่ใช่เราดีก็ไม่ใช่เราชั่วก็ไม่ใช่เราสุขก็ไม่ใช่เราทุกข์ก็ไม่ใช่เราดูไปเรื่อยๆดูไปวันใดที่เราสามารถเห็นได้เนาะกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีนะถ้าบุญบารมีเราพอนะศีลสมาธิปัญญาเราพอเนี่ยอริยมรรคขั้นต้นจะเกิดขึ้นนะจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธินะในขณะที่เกิดอริยมรรคเนี่ยจิตจะต้องเข้าฌานต้องเข้าฌานนะไม่อยู่ข้างนอกอย่างนี้แต่พวกเราอย่าตกใจว่าพวกเราไม่ได้ฝึกเข้าฌานถ้าเราเจริญศีลสมาธิปัญญาของเราไปเรื่อยๆเนี่ยถึงจุดที่มันพอแล้วนะมันเข้าของมันเองนะมันจะเข้าฌานของมันเองแล้วมันใช้เวลาสั้นนิดเดียวครูบาอาจารย์เคยเล่าให้หลวงพ่อฟังนะหลวงพ่อพุทธเนี่ยท่านเคยเล่าให้ฟังท่านบอกว่าท่านนั่งเทศอยู่ท่านเทศอยู่บนธรรมาสนี่แหละเทศอยู่จิตท่านรวมปุ๊บมันล้างกิเลสลงไปนะทําลายกิเลสลงไปแล้วก็ท่านจิตถอยกลับเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้กําลังนั่งเทศอยู่ท่านรีบคิดเลยว่าเมื่อกี้เทศถึงไหนแล้วแล้วก็เทศต่อบอกว่าคนฟังเนี่ยไม่สะดุดเลยมันเหมือนกับท่านเว้นวรรคธรรมดานี่เองมันช่วงเวลาที่จิตจะล้างกิเลสเนี่ยใช้เวลาสั้นนิดเดียวพริบตาเดียวเท่านั้นเองนะไม่นาน งั้นถึงเราเข้าสมาธิยาวๆไม่เป็นไม่ต้องตกใจแล้วตอนนั้นจิตมันเข้าของมันเองแล้วมันเข้าแวบเดียวเท่านั้นนะล้างกิเลสนะล้างในแวบเดียวไม่ล้างยาวเป็นวันๆหรอกนะถ้าล้างกิเลสยาวเป็นวันๆนะของเก๋แล้วนะแล้วล้างจริงๆล้างชั่วขณะจิตเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียใจว่าเข้าฌานไม่เป็นเจริญไปเถอะศีลสมาธิปัญญานะมีสติอบรมจิตใจไปด้วยรักษาจิตใจไปด้วยแล้วก็เจริญปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์เห็นธาตุเห็นขันธ์แสดงใจรักไปถึงจุดหนึ่งอริยมรรคจะเกิดเองนะเราได้ขั้นต้นแล้วต่อไปก็ภาวนาอย่างเดิมแหละแต่ว่าปัญญามันจะแก่กล้าขึ้นหลวงปู่สุวัตเคยสอนหลวงพ่อนะหลวงปู่สุวัตสุวัตโจท่านบอกหลวงพ่อว่าตอนนั้นหลวงพ่อเคยวางจิตลงไปแล้วไปหยิบขึ้นมาอีกมันมีความรู้สึกว่ารู้แค่นี้เหรอรู้แค่นี้น้อยไปกลัวไม่มีความรู้ไปหยิบเอาจิตขึ้นมาพิจารณาต่อหลวงปู่บอกว่าทิ้งมันไปเลยไม่มีอะไรหรอกท่านบอกว่าพระสกทาคาพระอนาคาพระอรหันต์นะเห็นสิ่งเดียวกันแหละแต่ความรู้ความเข้าใจมันไม่เท่ากันแล้วก็นึกในใจหลวงปู่พูดง่ายนะว่าให้ทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยเราทิ้งไม่ได้อะนะเรามันยังยึดอยู่นะตอนนั้นบวชทันสาแรกนะตอนนั้นบอกทิ้งไปเลยไม่มีอะไรแล้วนะมันไม่ทิ้งมันไม่ทิ้งเพราะว่าปัญญามันไม่พอนะตอนนั้นรู้แต่ว่ามันขาดแต่ขาดอะไรไม่รู้นะค่อยภาวนาเรื่อยๆไปเนี่ยสุดท้ายนะครูบาอาจารย์ท่านบอกนะสุดท้ายมันจะเห็นตัวทุกข์ทีแรกเราเห็นกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะในขั้นต้นขั้นพระโสดาบันแต่พอนาไปเรื่อยๆมันจะเห็นความจริงที่ลึกซึ้งกว่านั้นอีกกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราก็จริงแล้วมันเป็นตัวอะไรมันเป็นตัวทุกข์ถ้าเห็นกายเป็นตัวทุกข์จิตก็คืนกายให้โลกนะจิตจะไม่หวั่นไหวกับกายละถ้าเห็นจิตเป็นตัวทุกข์จิตจะคืนจิตให้โลกนะจิตจะเข้าถึงความเป็นธรรมธาตุเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ไม่ใช่จิตผู้รู้นะจิตผู้รู้เนี่ยพวกเราฝึกก็มีแล้วล่ะแต่ว่าพวกเรายังเข้าไม่ถึงสิ่งที่เรียกว่าธาตุรู้สมเด็จพระยานสังวรท่านเรียกตัวนี้ว่าวิญญาณธาตุหลวงปู่ดูลท่านเรียกว่าจิตหนึ่งท่านเรียกจิตหนึ่งหลวงปู่เทศท่านเรียกว่าใจหลวงตามหาบัวท่านเรียกว่าธรรมธาตุคือสิ่งเดียวกันมันคือจิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่มีอะไรปรุงแต่งนั่นเองเนี่ยถ้าเราสามารถเข้าถึงความจริงแท้นะว่ากายนี้คือทุกข์จิตนี้คือทุกข์มันจะวางอะไรวางตัวทุกข์ลงไปจิตสลัดคืนตัวทุกข์ไปกับโลกแล้วจิตก็เข้าสัมผัสพระนิพพานนั้นก็เต็มภูมิของตัวเองจิตจะไม่มีอะไรเข้ามาปรุงแต่งได้อีกต่อไปนะมีความสุขอยู่ตลอดชีวิตที่เหลืออยู่นี่แหละงั้นฝึกนะไหนๆเราก็เป็นชาวพุทธทั้งทีแล้วมีโอกาสได้ฟังธรรมก็ลงมือฝึกสรุปแล้วก็คือตั้งใจรักษาศีล5ไว้ก่อนแล้วฝึกสติให้ดีคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดคอยรู้ทันแล้วศีลของเราก็จะสะอาดหมดจดขึ้นเรื่อยๆแล้วเวลาความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นคอยรู้ทันสมาธิก็จะเกิดขึ้นเพราะสมาธิมันตรงข้ามกับฟุ้งซ่านพอฟุ้งซ่านมันเป็นกิเลสเรามีสติรู้ทันมันไม่ฟุ้งซ่านสมาธิมันก็เกิดถ้าจิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วอย่ารู้ตัวอยู่เฉยๆให้ดูกายดูใจมันทำงานนะให้เห็นว่ากายก็อันหนึ่งใจก็อันหนึ่งนะจิตใจเราเป็นคนดูถ้าดูแล้วมันก็ดูกายอยู่เฉยๆให้คิดพิจารณาไตรลักษณ์นะถ้าดูจิตแล้วก็ว่างๆอยู่เฉยๆให้คิดพิจารณาไตรลักษณ์แต่ถ้าจิตมันเห็นกายเป็นไตรลักษณ์เห็นจิตเป็นไตรลักษณ์แล้วอย่าไปคิดพิจารณาให้ดูของจริงนะตรงที่ปัญญาแท้ๆเกิดนั้นเกิดจากการไปเห็นของจริงวิปัสสนาถึงแปลว่าเห็นปัสสนาว่าการเห็นวิแปลว่าแจ้งนะเห็นแจ้งเห็นถูกต้องเห็นตรงตามความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์ต้องฝึกนะอย่าให้เสียชาติเกิดทั้งทีอุตส่าห์นั่งรถไฟฟ้ามาฟังเทศนะใครนั่งรถไฟฟ้ามาบ้างมีไหมหรือว่าเดินมามีบ้างในนี้คงเดินมายากนะมันใหญ่เอาละพอสมควรแก่เวลานะเอามามาก
ลับนมัสการหลวงพ่อค่ะกลับบ้านค่ะ
เอาว่ามา
ก็มีอยู่วันหนึ่งที่หนูนั่งสมาธิแล้วหนูก็เห็นความอยากมันผุดขึ้นมาแล้วมันก็ดิ้นพล่านไปทั้งดิ้นพล่านไปทั้งใจเลยอะค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าอยากว่าอะไรรู้แต่ว่ามันอยากแต่ไม่รู้ว่าอยากอะไร
ไม่จำเป็นต้องรู้หรอก
แล้วก็รู้สึกทรมานมากแต่ก็ทนดูมันจนกระทั่งมันสงบลงค่ะ
เนี่ยดูตรงนี้นะถ้าความอยากมันพล่านขึ้นมานะทรมานเนี่ยใจไม่ชอบหรือเปล่าถ้าใจไม่ชอบดูที่ไม่ชอบนี่ไม่ต้องดูที่อยากแล้วอยากเป็นอดีตปัจจุบันคือไม่ชอบนะมันเกิดขึ้นทีหลังเกิดขึ้นใหม่ใจเกิดที่ใจเราเพราะถ้าเราเห็นความอยากเกิดขึ้นใจไม่ชอบรู้ไม่ชอบใจเป็นกลางพวกเราความอยากขาดสะบั้นเลยไม่อยู่นานหรอก
แล้วก็ช่วงนี้มีโทสะมากค่ะ
ดีดีแต่เดิมมันก็คงมีนะแต่ไม่เห็นนะเรามาหัดภาวนาแล้วมันเห็นมีโทสะมีโทสะบ่อยๆใช่ไหมดีมีโทสะแล้วรู้ว่ามีโทสะดีนะพระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่หลวงพ่อบอกหรอกท่านบอกว่าถ้าจิตเป็นกุศลรู้ว่าเป็นกุศลดีเลิศเลยจิตเป็นกุศลแล้วไม่รู้ว่าดีอยู่นะใช้ไม่ได้จิตไม่ดีจิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลดีถ้าอกุศลแล้วก็ยังไม่รู้อกุศลเนี่ยเลวเลิศเลยใช้ไม่ได้นั้นหนูรู้กิเลสนั้นใช้ได้แล้วล่ะ
แล้วหนูรู้สึกว่าอยากจะมีเมตตากับคนที่เขาไม่มีศีลธรรมแต่เมตตาไม่ออกใจมันแ
ห้งเหือดเมตตามันต้องฝึกนะเมตตาของที่เรารักก่อนของที่เรารักที่สุดก็ตัวเองก็เมตตาคนที่เรารักเมตตาคนที่กลางๆไม่รักไม่เกลียดไม่ค่อยเมตตาคนที่เกลียดต้องฝึกนะฝึกเมตตาทำยังไงฝึกเมตตาไม่ใช่มันท่องจงเมตตาจงเมตตามันไม่เป็นหรอกคำว่าเมตตาคำว่าไมตรีคำว่ามิตรเนี่ยเป็นคำเดียวกันเรามองคนอื่นในสายตาของเขาในมุมของเขาบ้างบางทีที่เราโกรธเขานะเพราะเรามองเขาในมุมของเราอย่างนี้ไม่ถูกอะไรเงี้ยใจมันโกรธขึ้นมาแต่ถ้าเรามองเขาทำอย่างนี้เพราะอะไรโอ้มันคิดอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นะบางทีพอเข้าใจนะมันหายโกรธเลยแล้วค่อยๆนะถ้าโกรธมากๆลองปรับมุมมองหน่อยเรามองเขาเราจะจัดเขาว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีลองมองจากตัวของเขาถ้าเราเป็นอย่างเขาเนี่ยบางทีคิดเหมือนกันเปรียบเลยนะทำเหมือนกันเปรียบเลยเราได้อย่างนี้นะหายโกรธเลย
หลวงพ่อมีอะไรจะแนะนำในการทำ
ปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหม
ก็ปกติช่วงนี้จะโกรธไหมคะ
กดเอาไว
้โกรธอ่ะ
โกรธไม่เป็นไรตอนนี้จิตมันบังคับอยู่รู้สึกไหมได้บังคับอยู่ไม่เอานะถ้ารู้ว่าปกติไม่ได้บังคับก็ใช้ได้ต่อไป
ค่ะกราบขอบคุณ
การกราบของพ่อเจ้าค่ะดีใจมากวันนี้ได้มากราบพ่ออีกครั้งที่สองคือแต่วันนี้ก็จะถามเรียนถามว่าจะภาวนาอย่างไรเจ้าค่ะถึงจะได้ถึงไปไอ้ตัวปัญญาตัววิปัสสนาเนี่ยเจ้าค่ะ
อ๋อต้องแยกธาตุแยกขันธ์ให้ชำนาญแม่ชีก็เริ่มแยกแล้วล่ะรู้สึกไหมกายกับใจมันคนละอันกันรู้สึกไหมอันเนี้ย
รู้สึกเจ้าค่ะ
นะอย่างเนี้ยเรียกว่ามันแยกเป็นแล้วถ้ามันแยกเป็นแล้วต่อไปเราก็มีหน้าที่ดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานแล้วปัญญามันจะเกิดเองเลย
เจ้าค่ะ
มันจะรู้เลยมันทำงานได้เองแล้วทุกอย่างในกายนี้ไม่เที่ยงทุกอย่างในใจนี้ไม่เที่ยงกายนี้เต็มไปด้วยทุกข์ใจมีแต่ของไม่เที่ยงร่างกายไม่ใช่ตัวเราใจก็บังคับไม่ได้จะดูอย่างนี้ซ้ำๆไปขันเริ่มแยกแล้วล่ะใช้ได้แล้วล่ะ
แล้วต้องต่ออย่างไรเจ้าคะถึงจะไปได้ดี
ดูเนืองเนืองดูบ่อยบ่อย
ดูบ่อยบ่อยเจ้าค่ะ
ตอนนี้ใจลอยแล้วรู้สึกไหม
รู้สึกเจ้าค่ะ
เนี่ยใจมันหนีไปคิดเนาะรู้ทัน
ค
่
ะ
แล้วก็กลับมารู้สึก
ตื่นเต้นดีใจอ่ะไม่ทราบว่าจะถามอะไรหลวงพ่อดีมากเจ้าค่ะรู้สึกดีใจมากๆเลยเกิน
ดีใจรู้ว่าดีใจใช้ได้แล้ว
ค่ะแล้วก็ต้องไปภาวนาแบบแยกให้ถูกเลยเจ้าค่ะ
มันแยกอยู่แล้วล่ะไม่ต้องแยกอะไรมากนะครับ
อย่างเช่นมีอยู่วันหนึ่งนั่งๆเนี่ยเจ้าค่ะแล้วเห็นหน้าตัวเองเนี่ยเขียวแก่ย่นหมดเลยตกใจค่ะจะทำยังไง
ตกใจให้รู้ว่าตกใจ
อ๋อค่ะค
่
ะ
แค่นั้นเอง
แค่นั้นเองแล้วยังปุ้งบ่อยๆหรือว่ามีโทสะอะไรเกิดขึ้นเนี่ย
เห็นไหมโทสะเกิดได้เอง
ค่ะ
ดูมันทำงานเลย
ค่ะ
ไม่ได้ไปว่าห้ามมีโทสะนะพระเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าห้ามมีโทสะบอกว่าภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะนั้นโทสะเกิดขึ้นก็รู้ว่าเกิดได้เองมาเองไปเองอย่างนี้
นมัสการหลวงพ่อค่ะก็จิตเศร้าหมองจิตมีโทสะ
จิตเศร้าหมองสังเกตไหมความเศร้าหมองกับจิตนั้นคนละอันกันความเศร้าหมองเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้าสังเกตไหมจิตไม่เคยเศร้าหมองจิตจริงๆเป็นตัวรู้เท่านั้นเองไอ้ที่เศร้าหมองไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามามันเหมือนบ้านเราอยู่ริมน้ำแล้วขยะมันลอยมาติดเท่านั้นเองเดี๋ยวมันก็ไปความเศร้าหมองก็ไม่คงที่นะเดี๋ยวมันก็ไปแต่ถ้าอยากให้มันไปเร็วๆจะทุกข์นะ
จะเห็นว่ามันเศร้าหมองแล้วก็ไปโกรธมันอีก
เออ
ค่ะ
อย่าไปโกรธมัน
ก็ช่วงเดือนที่ผ่านมามันมีเรื่องหนักๆเข้ามาในชีวิตก็รู้สึกว่าเห็นภัยของวัฏฏะมากขึ้นทีนี้มันมีอยู่ครั้งนึงที่เดินช่วงที่เดินจงกรมไอ้ความเศร้าหมองเนี้ยมันเกาะจิตแน่นมากอะค่ะแต่ว่ามันมีอยู่ครั้งนึงที่จิตมันหลุดออกมาแล้วเห็นมันกลายออกมา
ถ้าเคยเห็นได้ก็สบายแล้วล่ะต่อไปมันก็เห็นง่ายมันไม่ใช่จิตหรอกความเศร้าหมองหลุดออกไปได้แต่จิตไปจับเอาไว้เองแต่ถ้ามันเศร้าหมองแล้วมันครอบจิตแน่นเลยนะไม่หายนะดูเข้าไปตรงๆเลยดูเข้าไปตรงที่ความเศร้าหมองมันทนอยู่ไม่ได้หรอกดูมันเข้าไปตรงๆเดี๋ยวมันก็กระเด็นออกไปเอง
ค่ะเหมือนจิตมันไม่มีกำลัง
เออจิตไม่มีกำลัง
ค
่ะจิตไม่มีกำลังก็พุทโธไว
้ค
่
ะ
คล้ายๆสู้เขาไม่ได้ก็เรียกพ่อเราช่วยพุทโธ
ค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงคือมีอยู่ครั้งนึงที่เห็นความคิดของเราดับแล้วณตอนนั้นน่ะมันกลัวค่ะว่ามันหายไปหมดเลย
กลัวให้รู้ว่ากลัว
ค่ะ
มันหายไม่หมดใช่ไหมมันเหลือกลัว
อ๋อค่ะ
ดูไปอีก
ค่ะ
ใช้ได้อยู่นะที่ฝึกอยู
่ค่ะ
ทำนะจะได้ไม่ทุกข์มากโลกนี้ทุกข์หรอกคนเฒ่ามันก็ว่าโลกนี้สุขนะผู้มีปัญญาเห็นความจริงว่าโลกนี้ทุกข์มากเต็มไปด้วยทุกข์มีแต่ความทุกข์รัดรากจากสิ่งที่รักบ้างเจอสิ่งที่ไม่รักบ้างเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างอย่าประมาทนะว่าอายุน้อยคนที่เรียนกับหลวงพ่อนะตายไปเยอะแล้วนะส่วนใหญ่เป็นมะเร็งตายไม่ค่อยมีอุบัติเหตุตายเพราะฉะนั้นเราตายเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่ว่าอายุน้อยแล้วยังไม่ตายโลกนี้มีแต่ความไม่แน่นอนรีบภาวนาซะก่อนอย่าให้เสียใจทีหลังว่าโถใกล้จะตายแล้วยังน่าจะภาวนามาตั้งนานแล้วนะสู้มัน
กับนมัสการหลวงพ่อนะคะคือหนูคราวที่แล้วที่หนูส่งอะค่ะคือหลวงพ่อบอกว่าให้หนูไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้จิตที่ไหลไปหนูก็ไปทำอะค่ะแล้วช่วงแรกมันดีมากแบบว่ารู้อะไรเห็นอะไรได้หลายอย่างแต่พอมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันเสื่อมลงอะค่ะจิตหนูก็เหมือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วพอไปฟังเทศหลวงพ่อที่ฟังจากซีดีหลวงพ่อก็บอกว่าความเสื่อมมันจะเหมือนเสื่อมจนทำให้เห็นว่าใจเรามันหมดความลำพองหนูก็เลยเห็นตัวมานะอัตตาของตัวเองตอนนั้นก็เลยพอเห็นเราก็มันก็ดีขึ้นแต่มันก็ยังขึ้นๆลงๆแล้ว
ถูกต้องอย่างนั้นด้วยนะ
อ๋อค่ะ
การภาวนาเนี่ยครูบาอาจารย์สอนมามีแต่เจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมนะถ้าเราภาวนาแล้วเจริญลูกเดียวนะกลายเป็นเซลล์จัดทับอีกแต่เนี่ยภาวนาแล้วมันจะเห็นมันเป็นอนัตตาสั่งไม่ได
้ค่ะแต่มันมีวันหนึ่งที่แบบมันขึ้นลงมากคือวันหนึ่งเหมือนเกิดโทสะพอวันต่อมาหนูเหมือนมีสติแบบตอนตื่นเห็นว่าใจแบบว่าตอนตื่นเห็นได้ยินเสียงอะค่ะก่อนแล้วตอนนั้นมันยังไม่ปรุงพอเหมือนสัญญามันไปจำได
้
ก็เกิดความไม่พอใจตอนนั้นหนูก็ดีใจว่าเอ้ยยังดีว่าเรายังเห็นแต่ว่าพอถัดจากนั้นวันเดียวกันหนูเกิดโทสะอีกแล้วเราเผลออีกไปผิดศีลอีกอย่างเงี้ยค่ะจิตมันเศร้าหมองมากจนแบบเหมือนหนูเห็นจิตมันกรีดอยู่ข้างในว่าแบบร้องไห้ฟูมไปอยู่ข้างในคือหนูเห็นข้างในนะคะคือตัวหนูไม่ได้เป็นแล้วคือเหมือนมันไม่พอใจที่เราบังคับมันไม่ได้ค่ะแล้วตอนนั้นก็โอเคดูไปแต่ว่ามันก็หายไปความรู้สึกนั้นหายไปแต่ว่ามันก็ยังขึ้นๆลงๆอยู่หนูก็เลยไม่แน่ใจว่าหนูมีอะไรที่ติดหรือว่า ออ
หนูจะไปหวังว่าภาวนาแล้วมันจะดีสิภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงนะว่าทุกอย่างไม่เที่ยงมาแล้วก็ไปทุกอย่างบังคับไม่ได้เราต้องการให้ใจยอมรับความจริงตรงนี้ถ้าใจยอมรับความจริงได้ใจก็จะวางได้แต่ถ้าภาวนาแล้วเอาดีๆแล้วก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะมันจะติดอย่างนั้น
แล้วหนูมีอะไรที่ต้องแก้ไขปรับปรุงหรือ
เวลาภาวนาเนี่ยบางครั้งสมาธิมันไม่พอใจมันฟุ้งซ่านมากถ้าแต่มันฟุ้งซ่านจนเหน็ดเหนื่อยนะไหว้พระสวดมนต์ไปพุทโธพุทโธไปพุทโธเล่นๆไปก็ได้หรือสวดมนต์อะไรสั้นๆสักบทนึงสวดแล้วสวดอีกทำใจให้สบายหรือแผ่เมตตาไปเรื่อยๆให้ใจมันมีเครื่องอยู่สักอย่างหนึ่งได้พักผ่อนการที่จะเจริญปัญญารวดไปเลยเหนื่อยเกินไป
ค่ะแล้วก็หนูจะขอความเมตตาหลวงพ่อคือพ่อหนูมาด้วยค่ะเลยอยากช่วยหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติ
แล้วพ่ออยากให้แนะหรือเปล่าหรือบ
อกอ๋อคุยแล้วค่ะพ่อก็อยากให้แนะ
ไหนล่ะพ่ออยู่ไหน
อยู่ทางนั้นนะคะพ่อ
นั่งไปจะให้แน่อะไรอ่ะ
อ
๋
อก็คือเหมือนพ่อเขาปฏิบัติฟังซีดีมา
ก็ถูกอยู่
อ๋อยัง
สังเกตหน้าว่ากายกับใจมันคนละอันรู้สึกไหมพ่อไม่รู้ว่าหลวงพ่อคุยด้วย
อ๋อพ่อเขาหูได้ยินไม่ค่อยดีอ่ะ
ตรงนี้หลวงพ่อบอกให้แล้วไปจำไปบอกพ่อนะ
ค
ือว่าตอนนานเนี่ยขันมันเริ่มแยกได้
อ๋อค่ะ
ถ้าขันมันแยกได้แล้วก็ดูไปกายก็กายใจก็ใจแล้วก็เห็นมันทำงานของมันไม่อยู่ในอำนาจบังคับตัวอย่างนี้ชั่วคราวไปหมดเลยดูอย่างนี้บ่อย
ๆค่ะ
ต่อไป
ขอบคุณค่ะ
นมัสการค่ะจิตไม่เข้าฐานมาหลายปีค่ะหลวงพ่อแล้วก็ไม่เคยเห็นความอยากว่าอยากให้มันเข้าอย่างนี้มันก็ แค่ไม่ไปเป็นแสงไม่ว่าเป็นเม็ดๆหรือไม่ก็เพ่งไปเลยอะค่ะเว้นแต่ว่าเร็วๆนี้มีกัลยาณมิตรบอกว่าให้เดินเร็วๆเท้ากระทบพื้นนะวันนั้นมันก็เข้านะคะแล้วทำอีกมันก็ไม่เป็นแล้วค่ะ
จงใจให้เข้าไม่เข้าหรอกต้องค่อยๆกลับมาที่ร่างกายอย่าให้ความรู้สึกเรากระจายออกจากกายไปให้เข้ามาที่กายก่อนว่ากายเป็นบ้านของจิตพอเรามาอยู่ที่ร่างกายเนี่ยเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยคอยรู้สึกแต่อย่าเพ่งนะรู้สึกไปสบายๆมันมีวิธีอันหนึ่งที่หลวงพ่อเคยสอนพวกที่จิตไปค้างอยู่ข้างนอกเอาความรู้สึกตัวจับไว้ข้างนอกนะแล้วก็หายใจมันเข้ามาความรู้สึกจะจับไว้ที่ลมแล้วก็หายใจเข้ามาหายใจกลับเข้ามาให้มันกลับเข้ามาข้างในเนี่ยเข้ามาแล้วรู้สึกไหม
นิดนึง
เออนะทำนิดเดียวพออย่าทำบ่อยถ้าทำบ่อยมันจะเข้ามากไปแน่นให้ใจมันกลับเข้ามาอยู่ในบ้านถ้าใจหนีออกไปนอกบ้านปัญญาไม่เกิดหรอกแล้วของหนูมันจะฟุ้งแรงนะมันฟุ้งแรงงั้นพยายามรู้สึกอย่างน้อยก็อยู่ในกายเนี้ยหรือไม่ก็ดูกระดูกเข้าไปเลยจงใจพิจารณากระดูกเข้าไปเลยดูกระดูกดูเข้าไปเรื่อยๆที่กระดูกของเรานะไล่ตั้งแต่กระดูกกระบอกตาเนี่ยดูไล่ๆอยู่ในกระดูกนี้ถ้าเราไล่อยู่ในกระดูกมากๆนะจิตจะถอยเข้ามาต้องช่วยมันนิดนึง
แล้วก็อีกนิดนึงนอกจากดูกระดูกแล้วถ้าเกิดนั่งหายใจเดินเท้ากระทบหรือบริกรรม
มีอย่างนั้นทำแล้วโทสะแทรกนะระวัง
ค่ะ
ทำแล้วโทสะมันเข้าดูกระดูกของเราไปอะไรอย่างนี้ของเราจะดูกระดูกได้ชัดนะ
กับนมัสการหลวงพ่อครับก็เมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วครับไปส่งการบ้านหลวงพ่อบอกว่าคือเหมือนพอแยกกายแยกใจได้แล้วแต่ว่าเหมือนทื่อๆครับทื่อๆแล้วให้กลับไปพิจารณากายครับซึ่งตอนนี้ผมก็คือผมทำพิจารณากายในช่วงแรกๆแล้วตอนหลังเนี่ยผมก็เปลี่ยนมาทำอานาปานสติเหมือนเดิมครับก็คือคิดก็คือทำทุกวันเลยไม่มีวันไหนที่หยุดเลยนะครับก็คือตอนนี้รู้สึกว่ากายกับใจมันแยกค่อนข้างจะชัดในทุกวันนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าช่วงนี้เกิดมันไม่รู้ว่าเป็นเพราะแบบงานมันเหนื่อยหรืออะไรสักอย่างรู้สึกว่ากายกับใจแยกอยู่ครับแต่ว่าเหมือนใจโดนบีบยังไงเป็นบางครั้งครับบอกไม่ถูกมันแบบเหนื่อยครับ
ของไม่เที่ยงเป็นของเป็นเองไม่ใช่ตัวเรา ไหนๆอะไรจะเกิดขึ้นแล้วก็เดินปัญญามันไปเลย
อย่างนี้คือ
ก็แสดงไตรลักษณ์อยู่
อ๋ออย่างนี้คือเดินปัญญาหรือยังหรือว่า
เราเดินปัญญาไปเลยไงแทนที่เราจะนั่งตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้อย่างนั้นจะใจฟุ้งซ่านเราก็ดูว่าใจมันเป็นได้เองนะมันไม่ใช่เราหรอก
อ๋อคือเหมือนว่าผมก็เห็นแต่ว่าผมก็ไม่รู้จะต้องยังไงบ้างคือความจริงพอเห็นเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นกายอันหนึ่งใจอันหนึ่งแต่รู้สึกว่าใจมันแบบโดนบีบอะครับ
จริงๆโดยตัวของมันเองนะทุกคราวที่เกิดกิเลสเนี่ยมันถูกบีบคั้นตลอดเลยหรือพลังข้างนอกเข้ามาบีบก็มีนะพวกมารมันแกล้งก็มีแต่โดยตัวของเราเองเนี่ยตัณหาเนี่ยมันบีบคั้นจิตอยู่ตลอดเวลาหรือถ้าละเอียดเข้าไปเนี่ยความปรุงของจิตก็บีบคั้นจิตมันไหวๆขึ้นมามันก็ทุกข์ทั้งหมดเลยงั้นที่ฝึกอยู่เนี่ยจิตมันเดินปัญญาอยู่นะ
ครับคือเหมือนว่าก่อนหน้านี้เหมือนจิตดูสบายกว่านี้ครับ
งี่เง่าเน
าะสบายกว่าแต่เหมือนแยกกายแยกใจได้แต่ว่าสบายสบายครับ
นะต้องเห็นทุกข์นั่นแหละ
คร
ับ เห็นไหมพอมันทำงานเข้ามันมีแต่ทุกข์นะอย่างถ้าเรารู้ตัวที่หลวงพ่อบอกไงบางคนรู้ตัวเฉยๆนะรู้กายรู้ใจเฉยสบายอยู่ไม่ดูไตรลักษณ์หรอกแต่ตอนนี้มันเริ่มแสดงไตรลักษณ์ให้ดูแล้วจิตมันเริ่มเดินปัญญาจริงๆแล้วนะ
ครับคือช่วงก่อนหน้าเนี่ยครับก่อนที่จะรู้สึกโดนบีบมีอยู่แบบคือเกิดความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยขึ้นมาซึ่งคิดว่าแบบตั้งแต่แรกไม่เคยเป็นเลยครับ
มันต้องมีแหละเพราะว่าปุถุชนจะเป็นคนที่พ้นตัวนี้ได้ต้องเป็นพระโสดาบัน
แล้วก็เคยนึกได้ว่าเหมือนหลวงพ่อเคยบอกว่าเหมือนมีมารแกล้งอะไรประมาณเนี้ยก็แบบพยายามนึกตอนก็หายไปแล้วก็มาเกิดอันนี้ต่อไปคร
ับอะไรเกิดขึ้นนะก็สักว่ารู้ว่าเห็นไปแล้วก็รู้ทันใจของเราที่ไม่เป็นกลาง
ครับแล้วผมจะต้องทำอะไรต่อไปอะครับ
ทำได้ดีแล้วล่ะนี่ทำนี่ถูกแล้วนะมันอยู่ที่ทำไปให้พอเท่านั้นแหละ
ให้พอสิครับครับขอบคุณครับ
อย่าใจร้อนนะ
ครับ
แล้วเราจะอยากทำให้พอต้องทำไปเยอะๆจะได้พอเร็วๆอย่างนั้นไม่พอเลยอย่างนั้นโลก
ครับขอบคุณครับ
นมัสการครับช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับเป็นช่วงที่ตั้งใจฟังซีดีหลวงพ่อเป็นประจำนะครับคือปกติเป็นคนที่จะวิ่งเป็นประจำนะครับก็จะเอาไปฟังตอนที่วิ่งด้วยไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันใช้ได้หรือเปล่าครับ
เรารู้สึกไหมว่าเราเปลี่ยนแปลง
รู้สึกว่าเปลี่ยนมากเลยครับในครึ่งปี
ดีแล้วล่ะฝึกไป
ครับก็ไม่เคยส่งการบ้านมาก่อนนะครับอยากจะให้รบกวนหลวงพ่อช่วยตรวจการบ้านหน่อยครับ เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือพอฟังซีดีไปด้วยมาเทียบกับตัวเองเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเราก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่มันมีแต่ความไม่แน่ใจครับว่ามันใช่จริง
ไม่แน่ใจรู้ลงปัจจุบันไปเลยไม่แน่ใจรู้ว่าไม่แน่ใจมันสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เป็นอะไรขึ้นมารู้อย่างนั้นเลยแล้วเราก็จะเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวยังไม่แน่ใจก็ไม่แน่ใจชั่วคราวเดี๋ยวก็หายอย่างนั้น
ครับแล้วมันจะมี
เห็นไหมใจตัวนี้มันไหลไป
ครับ
ถ้าดูออกเราก็ใช้ได้แล้วเห็นไหมว่ามันเบิกบานขึ้นมา
ครับ
เนี่ยพอมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันก็เกิด
มันเห็นด้วยว่าคำถามที่จะถามมันลืมไปครับ
เชียงสัญญา
คืออย่างเงี้ยครับก็คือบางทีมันรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าเราเห็นไตรลักษณ์ของมันจริงๆหรือว่าเราคิดเอาอะครับ
ตอนนี้ให้รู้ว่าไม่แน่ใจ
ร
ู้ลงปัจจุบันไปเลยไม่ต้องใคร่ครวญถึงอดีตไอ้ตัวนั้นเป็นภาวะในอดีตไม่รู้หรือไม่รู้เนี่ยปัจจุบันคือรู้ว่ากำลังสงสัยอยู่รู้ลงปัจจุบันไปไม่พลาด
ไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นคนเพ่งไปหรือเปล่า
ขณะนี้เพ่งรู้สึกไหม
ก็สงสัยอยู่บ้างครับ
ไม่สงสัยเลยเพ่ง ดูตรงนี้ง่ายๆถ้าเมื่อไหร่เพ่งนะใจจะแน่นๆใจจะมีน้ำหนักขึ้นมาถ้าเพ่งนะใจจะแน่นๆถ้าใจที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบาบางจะเบานุ่มนวลอ่อนโยนไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อ
ขอบคุณครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะรู้สึกว่าเช้านี้จิตจะมาฟังธรรมนะของพ่อแล้วรู้สึกมีขยันเห็นเกิดดับแต่ว่าขณะเดียวกันก็เพ่งอยู่เป็นประจำ
ให้รู้ว่าเพ่งก็ดีแล้วล่ะ
ค่ะ
เมื่อก่อนเราเพ่งลูกเดียวเนี่ย
ทีนี้ตอนที่ทำงานนะคะจะ จิตก็จะหลงกับงานแต่พอเรารู้ตัวว่าแต่รู้สึกว่ามันถอยห่างออกมาหน่อยนึง
เวลาทำงานนะถ้าเป็นงานที่ใช้ความคิดเนี่ยยังไงก็ต้องจิตไปอยู่กับงานจะมาเจริญสติเจริญปัญญาอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นมันเป็นเวลาทำงานสติสมาธิปัญญาไปอยู่ที่งานหมดนะเป็นปกติต้องเป็นอย่างนั้น
ก็พอเราก็เลยจะเห็นแค่บางครั้งเราขยับตัวอะไรแค่นี้ค่ะแต่ว่าจะไม่เห็นลักษณะเกิดดับซึ่งปกติจะเป็นคนดูจิตนะคะหลวงพ่อแล้วพอกลับถึงบ้านนี่มันก็จะแบบคล้ายๆหมดแรงแล้วกลางคืนไปนั่งสมาธิก็จะเห็นเกิดดับบ้างเนี่ยบางครั้งอะค่ะแล้วถ้าบางครั้งมันเพ่งมากๆจะเลิกนั่งเลยค่ะหลวงพ่อทีนี้ระหว่างวันนะคะมันก็ฟุ้งมากในลักษณะที่ว่าเราเหมือนทำงานมากจนกระทั่งเราไม่มีแรงแล้วมันก็กดจิตตัวเองเป็นปกติอะค่ะก็จะอาศัยปกติจะดูเรามาค่ะหลวงพ่อแต่พอเรารู้สึกตัวว่าเราเนี่ยกดจิตเรามากๆเพ่งมากๆจะท่องสวดมนต์นะคะมาเมตตาอรหังคุณนางเมตตาอรหังเมตตานะคะแล้วจะรู้สึกดีขึ้นบ้างอย่างนี้ใช้ได้ไหมคะ
ใช้ได้มันก็เป็นสมถะ
ค่ะ
หลวงพ่อใช้วิธีนี้นะตอนทำงานนะงานเครียดงานที่ต้องคิดหนักนะเวลาเราเบรกเราไปห้องน้ำอะไรเนี้ยเห็นร่างกายมันเดินไปห้องน้ำไปเข้าห้องน้ำเสร็จตอนที่เดินกลับมาเนี้ยมันสบายใจแล้วก็ดูจิตกลับมาได้แล้วกลางวันกินข้าวยังมีเวลาเหลืออะไรเงี้ยก็เดินทำเป็นเดินไปวัดข้างๆที่ทำงานความจริงเดินจงกรม
หนูพยายามทำแบบนั้นเหมือนกันนะคะแต่ว่าหนูจะไม่ค่อยมีสติมีสติแต่ว่าจะไม่มีไม่เห็นเกิดดับนะคะ
ไม่จำเป็นถ้าเหนื่อยขึ้นมาก็ไม่ต้องดูเกิดดับทำสมถะไปก่อน
อ๋อค่ะเสร็จแล้วเวลาที่อย่างตอนที่หนูนั่งสมาธิเนี่ยหนูจะเห็นเกิดดับแล้วถ้าวันไหนเราเพ่งปุ๊บเราหยุดไปเลยแล้วนอนดีกว่าใช่ไหมคะ
เวลาเหนื่อยมากๆนะหลวงพ่อบางทีอ่านการ์ตูนด้วยซ้ำไปพอจิตใจสบายหน่อยแล้วมาภาวนาต่อง่ายกว่าอีกแก้เครียดซะก่อน
ที่หนูรู้สึกว่าหนูเห็นเกิดดับแต่ว่าหนูไม่มีความรู้สึกว่าจิตมันทราบซึ้งว่าอันนี้มันไม่ใช่เรานะมันเป็นอนิจจังนะคะหนูจะ
ดูอนิจจังก็พอแล้วแต่ละคนดูไม่เหมือนกันนะแค่เห็นอนิจจังก็พอแล้ว
ไม่จำเป็นว่าจิตมันไม่ทราบซึ่งแม่ของหลวงพ่อมันแค่เห็น
เกิดแล้วมันเห็นอนิจจังมันไม่เอาอนัตตาแค่นั้นก็ได้แล้วล่ะ
ได
้ใจรักนะเอาอันเดียวไม่ต้องเอาสามอัน
หนูรบกวนขอสอบถามอีกข้อหนึ่งว่าหนูควรจะทำอะไรเพิ่มเติม
อย่าดิ้นรนนะไม่ต้องดิ้นแรงหรอกทำสม่ำเสมอไปค่อยๆดูค่อยๆรู้ไปเรียนรู้ใจเย็นๆอย่ารีบร้อน
ตอนนี้หนูยังอยู่ในทางอยู่ใช่ไหมคะให้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะ
กลับนมัสการค่ะครั้งแรกที่ส่งค่ะตื่นเต้นก็คือตอนนี้ทุกวันก็ปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อขอ10 นาที15 นาทีก็จะไม่ทิ้งนะคะหรือท่านเหนื่อยก็จะเราขึ้นเอาระหว่างวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ใช้ได้นะ
ก็จะพยายามไม่ทิ้งอย่างที่หลวงพ่อเคยขอไว้ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าคือที่ผ่านมาก็จะมีเรื่องให้รู้สึกว่าตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวทำให้รู้สึกว่าผิดศีลแล้วก็จิตใจก็หดหู่บางทีก็รู้สึกพอหดหู่ก็พอถึงตอนเย็นที่ต้องทำก็รู้สึกไม่มีแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วันนี้ก็อยากจะมาขอกันบ้างแล้วก็ขอคำแนะนำเพิ่มเติมอะค่ะ
เวลาไม่มีแรงอย่าตกใจไม่มีแรงรู้ว่าไม่มีแรงไม่จำเป็นต้องมีแรงในขั้นของการเดินปัญญานะรู้เข้าไปตรงๆเลยตอนนี้ไม่มีแรงตอนนี้มัวรู้ว่ามัวใจไม่ชอบใจอยากมีแรงรู้ว่าอยากแค่นี้แหละพอละมันจะมีแรงกลับมาปุ๊บเลย
เราที่ปฏิบัติอยู่ก็คือปฏิบัติต่อไปอย่างนั้น
ใช่ทำไป
ก
็ของหนูคันมันก็แยกแล้วนะดูออกป่ะ
ก็รู้สึกว่าคิดไม่รู้ว่าตัวเองคิดไปเองไหมแต่ก็จะเห็นว่าบางทีก็จะเห็นมันแยกออกไปเป็นท่อนบางทีก็เป็นมือบ้างเป็นความเป็นตัวอะไรสักตัวหนึ่งซึ่งเอ้ยมันก็เป็นแวบเดียวซึ่งไม่แน่ใจว่าสิ่งที่รู้มัน
เกิดหรือเปล่าเวลาปัญญาเกิดนะเกิดแวบเดียว
บางทีมันหายไปก็จะหายไปแบบแล้วก็คิดได้ว่าที่หลวงพ่อบอกว่า อย่าไปอยากอะไรเงี้ยพอแบบอยากให้เห็นอยากเห็นอีกอะไรเงี้ยมันมีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีความอยากเกิดขึ้นอย่างนี้ก็คือให้หนูปฏิบัติแบบนี้ต่อไป
ใช
่ก็คือมาถูกทางแล้วใช่ไหมคะ
ถูก
ค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อครับก็ฟังซีหลวงพ่อมาประมาณ4ปีแล้วแต่ว่าครั้งนี้ครั้งแรกที่ได้มาส่งแก่บ้านครับก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆแล้วก็มีช่วงเนี้ยได้ปฏิบัติแบบในรูปแบบเยอะนิดนึงครับที่ผ่านมาเนี่ยเคยปฏิบัติแต่ว่าฟังซีดีแล้วตอนที่มีสติรู้สึกว่าจะมีแต่อยู่ตอนอยู่ในรถเพราะว่าซีดีอยู่ในรถ แล้วก็ตอนออกมาข้างนอกเนี่ยก็ถ้าทำงานก็จะหลงไปทั้งวันแต่ว่าก็จะมีสติบ้างเห็นชัดๆก็คือตอนโกรธครับเมื่อก่อนเนี่ยแล้วก็พอมาตอนเนี้ยผมไม่ทราบคิดไปเองหรือเปล่าผมรู้สึกว่าไม่ว่าจะขยับไม่ว่าจะคิดอะไรยังไงเนี่ยมันรู
้มันไม่ได้คิดเองหรอกมันพัฒนาขึ้นมาแล้ว
ครับแล้วก็ทีนี้ปัญหาของผมเลยครับหลวงพ่อทีนี้พอผมรู้เนี่ยอย่างเช่นสมมติผมตื่นเต้นตอนที่ผมจะส่งการบ้านหลวงพ่อครับ1ตื่นเต้น2ก็คืออยากพูด3ก็คือขยับตัวทีนี้มันโผล่ขึ้นมา3ตัว4ตัวทีนี้เราจะเอาตัวไหนก็ได้ใช่ไหมครับ
มันโผล่ทีละตัวถ้าตัวไหนเด่นเอาตัวนั้นแต่ถ้าบางคราวนะมันมายุบย่ำยุบย่ำไปหมดเลยเรามองภาพรวมว่ากำลังฟุ้งซ่านเราไม่ต้องไปไล่จิกทีละตัวดูไม่ทัน
เอาหนึ่งตัวที่เราคิดว่า
ตัวที่เด่น
แล้วก็ปัญหาของผมอีกอย่างก็คือเวลาเห็นเนี่ยผมจะเห็นเกิดแต่ว่าทีเนี้ยผมพยายามจะสังเกตแต่ผมจะไม่เห็นดับเลย
ไม่เป็นไรต่อไปมันจะเห็นดับมากกว่าดับมันจะไปเด่นอันใหม่ๆอย่างนี้แหละเพราะว่าสติสมาธิเราไม่พอนะมันหนีไปที่อื่นซะก่อนจะเห็นดับ
มันจะเห็นเกิดแล้วก็ซ้อนเกิดขึ้นมาใหม่มันจะไปเห็นตัวใหม่ตัวใหม
่ตัวใหม่มันมาหลอกเรานะเราไม่ทันดูตัวนี้ดับมีช่องว่างมาขั้นตัวใหม่เกิดเราดูไม่ทันสติเราเกิดช่วงแรกตัวที่เห็นนั้นเกิดแต่ตอนที่มันเสื่อมลงไปมันดับไม่เห็นนะเราเห็นอีกตัวนึงเกิดแล้ว
ควรจะเพิ่มสติ
ไม่มันจะเพิ่มเอง
อ๋อครับ
นะงั้นภาวนาเราเจริญปัญญาแยกรูปนามแล้วก็เห็นรูปนามแสดงไตรลักษณ์เนี่ยช่วงแรกๆก็เห็นเนี่ยมาแล้วก็มีอย่างโน้นมาเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะ
ครับ
สุดท้ายมันจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไหวขึ้นแล้วก็ดับไหวแล้วก็ดับมันเป็นเด่นที่ดับเป็นธรรมชาติอย่างนั้น
เป็นแค่บางช่วงเท่านั้นนะครับที่จะเห็นมันดับลงแค่บางเดือนที่ปฏิบัติบางเดือนก็หายไปเลยหลายๆเดือนครับ
อยู่บนโลกนะก็เป็นอย่างนั้นแหละ
ครับที่ปฏิบัติมาพอใช้ได้
ใช้ได้ดีด้วยขันมันแยกแล้วรู้สึกไหมแถมเนี่ยสมาธิก็ดีนะใช้มาตั้งมั่นอยู่ได
้นมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ5ปีมาแล้วที่ไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อเจ้าค่ะศิษย์เก่าแต่ว่าเป็นศิษย์ที่ค่อนข้างดื้อ นิดนึงอะค่ะคือจะไปแสวงหาวิธีการ อยากได้สมาธิแบบเข้มข้นอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่สุดท้ายก็ต้องรู้ว่าตัวเองคงไปไม่ไหวแบบนั้นจริง
ๆคนได้ฌานนะสะสมหลายชาติสะสมมานานข้ามภพข้ามชาติถ้าเราไม่ได้สะสมมันทำยาก
คือโยงเคยได้หลวงพ่อเคยบอกว่าเข้าอัปปนาสมาธิโดยบังเอิญใช่ไหมครั้งหนึ่งแล้วมันก็เลยคงเกิดกิเลสอยากจะไปฝึกให้ดีอย่างนั้นนะเจ้าค่ะแต่ก็คิดว่าไม่เอาดีกว่าค่ะคงจะเนิ่นช้า
เสียเวลานะเสียเวลานาน
คราวนี้โยมวันนี้รู้สึกว่าจิตจะตั้งมั่นใช่ไหมหลวงพ่อแต่ยังไม่ค่อยเป็นกลางเจ้าค่ะ
ใช่โยมดูไปสิกายกับใจมันก็คนละอันดูออกใช่ไหมมันแยกขันธ์นะถ้ามันแยกได้นะก็เห็นเลยร่างกายมันก็ทำงานของมันไปจิตมันก็ทำงานของมันไปดูมันทำงานไปเราเป็นคนดูสบายสบายจะดูถึงเมื่อไหร่ก็ช่างมันมีหน้าที่ดู
ก็
ตั้งใจไว้อย่างนี้นะเราภาวนาเนี่ยบูชาพระพุทธเจ้าปฏิบัติเนี่ยเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาดีไม่ได้จะเอาอะไรแต่ทำเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าวางใจไว้แบบนี้นะมันจะไปได้สบายแต่ถ้าเราภาวนาเพื่อจะเอาเนี่ยเหนื่อย แล้วไม่ได้ด้วย
จ้ะค่ะโยมรู้สึกพักนี้รู้สึกว่าสงสารคนอื่นที่เขาไม่ทราบวิธีการที่จะปฏิบัติหรือได้เคยฟังซีดีหลวงพ่อหรือว่าได้ฟังหลวงพ่อแล้วไม่ได้นำวิธีที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้าผ่านทางหลวงพ่อไปปฏิบัติมันรู้สึกสงสารเขา
ได้สงสารก็ได้นะแจกซีดีให้เขาก็ได้เขาไม่ฟังเราก็อุเบกขาคนสมัยพุทธกาลยังไม่ใช่ไปฟังพุทธเจ้าทุกคนเลยพวกที่ไปฟังพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลทุกคนเทวทัตก็ฟังพุทธเจ้านะต้องอุเบกขาหน้า
แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ค่อนข้างมีวินัยในการปฏิบัติเจ้าค่ะแล้วก็รู้สึกว่าวันได้ฟังหลวงพ่อพูดอยู่คำหนึ่งรู้สึกซึ้งใจว่าในแต่ละวันที่เราเสียเวลาไปเราไม่ได้เสียเฉพาะเวลาแต่ว่าเราเสียชีวิตของเราไปด้วยมันซาบซึ้งในคำนี้มากๆเจ้าค
่ะต่อไปมีไหมหมดเรียน
ขออนุญาตนิดนึงโยมขอคำแนะนำเพิ่มเติมหลวงพ่อเจ
้
าค
่
ะ
ใจเย็นๆนะดูไปเรื่อยๆไม่เอาอะไรปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าเท่านั้นแหละไม่ได้ปฏิบัติเอาอะไรนะวางใจอย่างนี้นะสบาย
กราบนมัสการเจ้าค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ9เดือนก่อนหนูส่งการบ้านหลวงพ่อนะคะบอกว่าหนูเห็นความทุกข์ที่หมุนวนอยู่กลางอกแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าระวังจะดูเคร่งเครียดเกินไปจากนั้นหนูก็ปฏิบัติทุกวันในรูปแบบฟังซีดีแล้วก็สวดมนต์แล้วก็ไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิ10นาทีเดินจงกรม10นาทีทุกวันต่อเนื่องแรกๆจะรู้สึกว่าจิตตัวเองเคร่งเครียดเพราะว่าจิตเราเข้าไปเกาะอยู่กับสิ่งที่หมุนวนตรงนี้ที่บีบเค้นตลอดเวลาจากนั้นจิตเราก็จะหนีความทุกข์นี้ออกไปข้างนอกแล้วก็กลับมาวนไปวนมานะคะทีนี้พอปฏิบัติผ่านมาในช่วง4เดือนหลังเนี่ยสิ่งนี้ที่วนอยู่กลางอกเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่ามันคนละส่วนกับจิตของตัวเอง
ใช่ค่ะ
ค่ะอันนี้หนูไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมคะ
ไม่ใช่คิด
พอจิตอยู่คนละส่วนเนี่ยจากนั้นจริงๆแล้วมีความทุกข์มากในชีวิตเข้ามาแต่เราไม่รู้สึกเข้ามาถึงในจิตใจอันนี้หนูไม่ได้หนีทุกข์ใช่ไหมคะ
ไม่ได้หนีเราไม่ได้จงใจแยก
มันเหมือนอยู่ห่างๆ
ใช่ความทุกข์มันอยู่ความทุกข์มันมีอยู่นะแต่มันมาไม่ถึงใจ
ค่ะทีนี้พอปฏิบัติต่อเนื่องมาเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีความบีบคั้นในร่างกายในใจเป็นระยะตลอดเวลาทั้งวันทีนี้ตรงนี้หนูเอาเป็นวิหารธรรมได้ไหมคะเพราะว่าพอมันบีบลงไปเนี่ยเราจะรู้สึกตัวขึ้นมาเราก็คลายแล้วก็บีบแล้วก็คลายแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราจะไม่ชอบกับไม่ชอบมันคือเราจะแค่รู้สึกว่าเราผ่อนคลาย
ได้แต่ว่าถ้าผ่อนคลายแล้วไปพอใจก็ต้องรู้นะเดี๋ยวไปติดสุข
มันมีบางทีมันมีเจือพอใจ
นะถ้ามันชื่อพอใจขึ้นมาให้รู้ทันเงินเดี๋ยวติด
ทีนี้พอหลังจากนั้นมาอีกเนี่ยมีกัลยาณมิตรแนะนำว่าอย่างนั้นเดินไหว้พระสวดมนต์แต่เดินจงกรมอย่างเดียวเพราะว่านั่งสมาธิแล้วรู้สึกแช่นะพอเริ่มเดินจงกรมอย่างเดียวใน1เดือนมานี้ปรากฏว่าจิตเนี่ยตื่นเดี๋ยวนี้คือเวลาหลับนะคะพอถึงพอแล้วเนี่ยจิตจะตื่นเหมือนเปิดไฟขึ้นมา
ใช
่ทีนี้ตอนนี้เราจะรู้เรื่องหมดเลยว่าเราฝันอะไรแล้วเราคิดอะไรพอหลังจากนั้นเนี่ยระหว่างวันเนี่ยค่ะความที่รู้สึกตัวเนี่ยมันจะบีบว่าบีบแล้วก็คลายเนี่ยมันจะเห็นความรู้สึกมันไม่ได้เกิดดับอะฮะแต่มันเป็นความรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยเกิดแล้วหยุดเกิดแล้วหยุดอย่างนี้นี่คือมองเป็นวิปัสสนาได้ไหมคะ
ได้มันอยู่ที่ภาษาเท่านั้นแหละเกิดแล้วหยุดมันก็คือเกิดแล้วดับนั่นแหละ
ค่ะถ้าอย่างนั้นขอคำแนะนำค่ะ
ทำถูกแล้วล่ะทำได้ดีแล้วล่ะไปดูต่อแต่ถ้าใจพอใจตอนที่คลายให้รู้ทันนะเดี๋ยวติด
ค่ะ
แต่ถ้ารู้ทันว่าพอใจเนี่ยจะไม่ติด
ค่ะก็ปฏิบัติแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ
ใช่
ค
่
ะขอบพระคุณค่ะ
ใช้ตรงนี้เป็นเครื่องอยู่นะในนี้แสดงว่าเราเจริญอะไรเรียกว่าเราเจริญจิตตานุปัสสนาเจริญจิตตานุปัสสนาสังเกตไหมที่มันหมุนขึ้นมามันก็คือความฟุ้งของจิตเป็นความฟุ้งขึ้นมาแล้วก็เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไป
คือแต่ก่อนจะมีความรู้สึก พอใจและนึกว่าตัวเองเก่งที่ตัวเองเห็นตัวนี้ค่ะแต่พอหลังจากมาตั้งนั้นมาเนี่ยก็จะมีทั้งว่าทุกข์เพราะตัวนี้แต่เดี๋ยวนี้คือห่างกับตัวนี้ค่ะ
ถ้าไปจะเห็นนะในโลกนี้ไม่มีอะไรนอกจากทุกข์
ค่ะมีแต่ความทุกข์อย่างเดียว
ค่ะตัวอย่างนั้น
ค่ะ
พอนามไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมหรอก
แต่เห็นทุกข์แต่ไม่รู้สึกว่ามันทุกข์นะคะ
ใช่มัน
ค่ะ
ความทุกข์มีอยู่นะแต่ไม่มีเจ้าของ
ใช่ค่ะ
การกระทำมีอยู่นะก็ไม่มีผู้กระทำขันมีอยู่ก็ไม่มีเจ้าของอีก
แต่นี้ยังเห็นเป็นตัวเองอยู่ตลอดเวลา
ก็ฝึกไปได้เดี๋ยววันนึงก็รู้ไม่มีเจ้าของหรอก
กราบขอบพระคุณค่ะ
ภาวนาอย่างนี้ถูกใจ
และเดี๋ยวจะเรียนเชิญให้ทุกท่านนะคะได้กล่าวคำถวายทานโดยได้ตั้งจิตเสมือนกับได้ถวายด้วยตัวเองนะคะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตราบสิ้นกาลนานเทอญ
แล้วล่ะนะพอสมควรแก่เวลาแล้วหลวงพ่อไปก่อนนะคงไม่ต้องให้พรนะมันเป็นพิธีกรรมความดีของเราเป็นพรของเราอยู่แล้วละวันนี้เราก็ได้ทำทานได้ถือศีลได้ฟังธรรมเจริญปัญญาเอาสิ่งที่หลวงพ่อให้ไปเป็นต้นทุนใส่ความเพียรของเราเข้าไปเราจะได้พ้นทุกข์
ขอกราบขอบพระคุณค่ะ